když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, ke večeři zas jelena, z palmy měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla kríze. A k tomu času byla fůra, lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů a 5 dinosaurů k tomu, všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, za kulatý, za skulatý. Tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře, život bude legrace, upředu se péře, civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energii atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sopce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordilér až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit mír.
Československé mírové fórum. Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Československého mírového fóra k aktuálnímu dění, opět ze studia Helen. Znělka odstartovala další diskuzní pořad Československého mírového fóra, který vám nabízí horké aktuality, zajímavé informace, komentáře a názory. Pokud chcete být i vy součástí dnešního vysílání a být aktivními účastníky diskuze na daná témata, stačí napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo zatelefonovat do studia na telefonní číslo 721 557 022. Obsahem dnešního vysílání komentářů Československého mírového fóra k aktuálnímu dění budou nejen aktuální informace, ale také témata, která přinesou do vysílání vaše otázky, ať už ty písemné nebo telefonické. První komentář a zároveň první téma je vměšování cizí moci do řízení České republiky ze strany Spojených států. Důkazy dávají sami Američané. Ptát se budu také, co na to náš nově přijatý zákon. Začínají se elitní vlasti zrádci bát biče, který si na sebe sami upletli? Následující téma, které je vlastně otázkou, zní, co je nutné udělat, aby se naše země stala opět suverénní? Co by měly mít strany určitě v programu? Závěr bude patřit různým informacím a otázkám, na které chcete znát odpovědi vy, kteří nás právě posloucháte. Tolik k obsahu a nyní už pravidelný host komentářů Československého mírového fóra Vladimíra Vítová, předsedkyně Československého mírového fóra. Hezký večer.
Dobrý večer.
Ještě než se pustíme do prvního tématu, chtěla bych se zastavit u informace, která mnoho lidí překvapila. Na vlastní žádost podanou Aliancí národních sil provedlo ministerstvo vnitra ke dni 7. února letošního roku výmaz politického hnutí Aliance národních sil z rejstříku politických stran a politických hnutí. Zaslechla jsem z mnoha úst mnohokrát otázku proč. Vladimíro.
No, jednak jsme to tady avizovali, my jsme se rozhodli na celostátním setkání nebo celostátním shromáždění členů 28. října, že k tomuto kroku přistoupíme. A důvodem byly vlastně ty poslední volby do Evropského parlamentu. Nám se podařilo, že se spojilo dohromady 8 vlasteneckých stran a ten výsledek byl žalostný. Lidi teda i na té vlastenecké scéně pořád ti politici říkají ty nesmysly, proč se nespojíte, odhoďte svá ega. A tak my jsme to udělali a výsledek byl v podstatě katastrofický, protože každý rok přibývá 150 tisíc nových voličů, kteří už nemají zájem o nějaká vlastenecká témata, to za A a za B. Lidi mají pocit, když nás slyší na svobodném vysílači nebo vidí něco na Facebooku, že jsme jako vidět a slyšet, jenomže oni nás vidí náhodou a náhodou nás slyší. Ale my máme totální zákaz vstupu do médií a to nejen těch mainstreamových, ale i alternativních. Nikdy jsme nebyli pozváni do Aby bylo jasno, nikdy jsme nebyli pozváni k Martině Kociánové. Nehezky o nás hovoří Svobodné rádio, v Parlamentních listech nemůžeme publikovat. No prostě, ať se vzpomenete na jakýkoliv kanál alternativní, takový ten větší, prestižnější, který má možnost se částečně etablovat i v tom internetovém prostoru, tak tam nám byl vstup zakázán. A ten nám byl zakázán proto, protože jsme spolupracovali s těmi vlasteneckými stranami, nejstarší z nich byly republikáni, vlastně už od roku, tady byly od roku 1990, takže s republikánskou stranou, s dělnickou stranou, s národní demokracií a ty mají nálepku ze strany toho vládního establishmentu, že jsou to náckové, že jsou protižidovský a tak podobně. A tento narrativ převzala i všechna ta alternativní média. Takže bohužel ani tam jsme neměli přístup. Co se týče všech sociálních sítí, tak tam byl totální shadow banning, jakože vlastně vás nikdo nevidí. Musíte si tu informaci vyhledat sami. Když bylo před volbami, těmi posledními parlamentními, to bylo kdy v roce, kdy byly ty volby, 21? V roce 21, tak
třemi lety.
Necelými čtyřmi
ještě.
Takže předtím jsme tam, to jsem tady taky říkala, ještě to zopakuji, třeba půl roku před volbama my jsme měli dosah na Facebooku, jenom Facebook, přes 3 miliony lidí a najednou ze dne na den jsme tam měli 30 lidí, 100 lidí, 200 lidí, 15 lidí. A jako nebylo boha, jak to změnit. A to samé se týkalo, bohužel i v kontaktě, to samé se týkalo TikToku, to samé se týkalo, prostě byli jsme na všech sociálních sítích, na Twitteru a ten dosah byl minimální. A když jsem třeba točila ještě před 6 lety videa, tak to video mělo třeba za 2 dny 60 tisíc zhlédnutí a pak najednou nic. A to samozřejmě, když tohle to vidíte, tak si říkáte, no tak jako proč se s tím dávat tu práci, proč dávat všechno v šanc, tolik času a energie, když ten výsledek nikdo neuvidí. Nikdo. A ta naše Aliance za nezávislost, která kandidovala do voleb v Evropském parlamentu, tak tam lídr náš byl Hynek Blaško, ten jako jediný europoslanec se vůbec nedostal do televize. Ten průzkum televize, si nechala udělat televize průzkum před těmi volbami a vyšlo jí, že Aliance za nezávislost by mohla mít 7,5%. Dřív se dostali lidé do televize z těch politických stran, které právě v tomto průzkumu před těmi volbami dosáhly minimálně 5%. A teď najednou to zvýšili na 10%. Takže všichni ti bývalí europoslanci se dostali do televize a Hynek Blaško ne. A to, že tam byl třeba jenom jako lídr té kandidátky jednou o půlnoci v těch diskuzních pořádech, tak to tam byli opravdu všichni. Ale takový ten nadstandard, kromě té povinnosti 5minutové, nebo kolik to tam měli, 2 minuty možná, tak se nikam nedostal. Takže ta blokáda je opravdu totální, no a to vedlo k tomu, že vlastně my jsme ukončili činnost jako Aliance národních sil, protože musíte si všechno platit sami. Ty příspěvky děkuju, kdo poslal nějaký dar, ale to absolutně jako nestačí. Už jenom, když se dělá třeba auditorská zpráva a podobně, nebo na provoz webových stránek, takže, nebo když se někam jezdí, když se dělají besedy, když se dělá, já nevím, nějaký inzerát. To stojí strašné množství peněz a ty lidi jednak jsou vyčerpaní časově a bohužel taky finančně. A netýká se to jenom nás, a týká se to třeba i dělnické strany, ta také ukončila činnost na vlastní žádost. Petr Hanik, ten zemřel, ta strana Rozumní, nevím, jestli bude pokračovat. Republikáni ukončili svoji činnost. Co se týče národní demokracie, tak Adam Bartoš taky absolutně uštvaný těmi médii a tou pověstí, tak končí, předá žezlo, teď v sobotu mají sjezd, takže tady vlastně skončily ty klasické vlastenecké strany a klasické vlastenecké ve smyslu programu. My všichni jsme měli v tom programu vystoupení z Evropské unie a z NATO. To byly úplně 2 základní požadavky a tomu se třeba budeme taky věnovat ještě naposledy dnešní večer, protože to je alfa a omega všeho, i když je to pořád omílané. A budu se věnovat tomu proto, protože toto moje vysílání je poslední. My pak v rámci Československého mírového fóra jsme se dohodli s kolegy, že změníme trochu ten formát vysílání, bude více diskuzní, budou tam kolegové třeba pouštět písničky, co se jim líbí a komentovat týdenní události, ale to bude až zhruba, teď to bude mít Marek, myslím, a pak za těch 14 dnů, takže se rozjede ten nový formát a já tedy s těmi komentáři Československého mírového fóra, to je moje poslední vysílání, určitě přijdu ke kolegům jako host, ale takovýhle autorský pořad, tak to je poslední díl. Ale ještě tady k těm politickým stranám. Mě mrzí třeba, my jsme v roce 2017, když byly parlamentní volby, tak jsem se snažila dát dohromady platformu Aliance národních sil. Tím otcem té idei byl tehdejší předseda České strany národně socialistické Karel Janko a s ním jsme také spolupracovali a ještě s předsedou Národní prosperity, to byl pan Zbyněk Štěpán, to byly oni 2 předsedové strany a já jsem tam byla tehdy za České mírové fórum. A my 3 jsme založili tedy tu neformální platformu Aliance národních sil. No ale měl z toho vzniknout nějaký politický subjekt, aby mohl kandidovat v těch volbách a na té platformě Aliance národních sil mohli kandidovat i představitelé jiných politických stran. No a teď jak to udělat? Takže jsme se dohodli, protože Karel Janko byl předsedou politické strany, pan Štěpán byl předsedou politické strany a nemůžete být členem 2 politických stran. Takže jsme se dohodli, že strana Občané 2011, tam byl předsedou pan Adámek a Oni zaplatili několikrát pokutu a angažovali se pouze ve volbách místních a už neměli ambici tu stranu provozovat dál, takže tam, nechci říct, že jsme ji převzali, ale oni přijali ty naše členy za členy těch občanů 2011, došlo ke sjezdu a tam se to přejmenovalo v roce 2018 na Alianci národních sil. Tudíž Aliance národních sil jako politický subjekt existovala od roku 2018 a zúčastnili jsme se jen jedněch parlamentních voleb v tom roce 2021 a nebyli jsme sami. Už tehdy jsme byli v koalici s národní demokracií. Rok předtím, než jsme vznikli jako politický subjekt a byli jsme jenom ta neformální platforma, tak jsme někteří naši členové kandidovali na kandidátce České strany národně sociální. Ale nebyli to členové ANS, protože tenkrát ta ANS ještě neexistovala. A to tady zmiňuji proto, protože mě opravdu mrzí, že tady vlastně jsme tenkrát zaplnili většinu té kandidátky ČSNS a zaplatili polovinu těch krajů. Dohodli jsme se, že zaplatíme polovinu těch krajů, což je kolik, asi 130 tisíc, protože za každý kraj se platí, já teď jestli tenkrát to bylo 17, pak 19 tisíc, dohromady zaplatíte za ty volby, jenom že můžete dát tu kandidátku 250 nebo 260 tisíc a pokud nevyhrajete, tak vám ze státního rozpočtu ty peníze nikdo nevrátí. No a my jsme tedy na žádost tehdejšího předsedy té České strany národně sociální, protože ti socialisté byli kvůli soudním sporům rozděleni na 3 nebo 4 politické strany. Před nenávdem ty spory skončily, takže se spojili. Takže tenkrát nás pan Michal Klusáček požádal taky skrze Karla Janka, jestli bychom doplnili masově tu jejich kandidátku. To my jsme udělali a opravdu mě mrzí, že potom v těch dalších letech, když jsme chtěli spolupracovat i s jinými politickými stranami plasteneckými, tak vlastně ta ČSNS se řekla, že s náma nemůže mluvit, protože spolupracujeme s těma náckama. A to tady budu opakovat asi několikrát večer, ale to prostě je jak přes kopírák tady tyhle ty hloupé argumenty. Takže to původně se ti naši členové angažovali, jak říkám, jako nezávislí, nebyli členové strany, kandidovali na kandidáce ČSNS, ale platili jsme to stejně jako ČSNS. A jako politický subjekt jsme se parlamentních voleb zúčastnili jednou v koalici ve spolupráci s národní, nebyla to koalice, oni byli na naší kandidátce národní demokracii. No a teď já jsem tedy kandidovala několikrát do Senátu v Praze a ještě kolegové taky v některých krajích. A když nemáte prostě miliony na tu kampaň, tak se vám nepodaří ty lidi přesvědčit, protože lidi ve finále vždycky zvolí jednoho z těch lidí, těch mainstreamových politických stran, protože ty strany jsou v televizi. Jejich představitelé můžou mít rozhovory v rozhlase. A to ti ostatní bohužel tu možnost nemají. A takovým tím naším rozhodnutím byly ty volby do toho Evropského parlamentu, kdy znovu zopakuji, 8 politických stran. Jsme se dohodli, že do toho půjdeme spolu. A výsledek byl takový, že jsme prostě neuspěli. To znamená, že tady není zájem. I když si lidi myslí, jako že jo, my chceme politické strany vlastenecké, my chceme, aby se strany sjednotily. Není to pravda. Ti lidé to nechtějí. Jednak to, co nám poslali lidé na kampaň, tak asi 10 lidí přispělo mimo naše řady, jinak vůbec. A ty částky samozřejmě nejsou, to je v řádu 100 korun. A takže jako když není poptávka, tak proč pořád dávat v šanc svoji pověst, svoji tvář, svoje vědomosti, svoje peníze, svůj čas, svoji energii. To nemá absolutně žádný smysl. A potom ještě já jsem vlastně ty poslední volby byly ty senátorské, to jsem kandidovala tady na Praze 14, doufám, že to říkám přesně. A výsledek byl ten, že jsem se snažila domluvit tedy s SPD, kteří tam nestavěli kandidáta ani komunistická strana. A když jsem pak dostala, třeba mi poslali korespondenci mezi komunistama, tak ty říkali, proč nám posíláte tu Vítovou, teď ta není naše členka. Takže ani ty politické strany, které tam a příslušníci těch politických stran, které tam neměly svého kandidáta, tak mi nedali ani jeden hlas. Přestože jako bych měla teoreticky mít k těm programům blízko. No a ve finále ještě Koller u Jiřího Havla řekl, že jsem rozbila tu vlasteneckou scénu, takže mě jako nevolit nikdy, takže tam uspěl pan Drahoš. No a tak jako když to všechno tohle to vidíte, že ta vaše práce nemá smysl, tak jsme dospěli jako členové ANS k rozhodnutí, že přestaneme existovat jako politický subjekt. A znovu opakuji, to samé republikáni, to samé dělnická strana, nevím, kam se teď bude posouvat národní demokracie. A ten Petr Hanek, který tu stranu měl postavenou na osobním kontaktu, jednak na velmi osobním kontaktu se svými členy a potom s lidmi, kteří za něj kandidovali, ale třeba nebyli členové strany rozumných, ale byli to jeho přátelé nebo známí nebo lidé, kteří ho respektovali. Takže tohle se mu podařilo a ten zemřel. Tak z našeho úhlu a z mého úhlu pohledu tady prostě letos nebo už některé strany koncem roku, jako ty dělníci, prostě přestaly existovat ty autentické vlastenecké strany, které měly historii. A ti jejich předsedové, tím mám na mysli konkrétně Tomáše Vandase, Adam Bartoš, ten, jak jsem řekla, ten chce předat to vedení národní demokracie, a třeba Miroslav Sládek, tak vlastně celých těch přes 30 let byly soustavně dehonestováni médii a ani ti představitelé těch stran, o kterých se mnozí myslí, že jsou vlastenecké, tomu bych se fakt zasmála, můžu je tady jmenovat jako třeba ty socialisti, komunisti, Jasan, všelijaké politické strany, tak stejně přejali tu jejich pomluvu, to očernění ze strany těch mainstreamových médií a nechtěli s nima spolupracovat, aby se nezašpinili. No tak jako všechno jednou končí a tím pádem skončily i tyhle ty autentické, časem prověřené, opravdu vlastenecké strany.
Michal se ptá, dobrý večer, paní Vítová, hrozně mě to mrzí, protože právě vás bych si dovedl představit ve vysoké politice, ale sice zanikne několik stran a hnutí, nejednotná vlastenecká scéna však zůstane a tím opět velká část hlasů propadne. Co s tím? Děkuji vám za vaši práci, držím palce v té nové. Michal.
Moc děkuji, ale já nechci se tady hrát se slovíčky, ale podle mě tady není už žádná vlastenecká scéna. Já fakt jako, řekněte mi z těch stran, kdo má v tom programu vystoupení z EU a z NATO? Teď naposled narychlo si to tam dali Moravané. No ale tak kdo platí Moravany? Co chtějí Moravané? Samostatnost Moravy. Teď vymysleli petici, podepsali i Zdeněk Koudelka, že chtějí samostatnou státnost Moravy. A ty peníze, které za nima jsou, to, co to o mě píšou ty Moraváci? Jo, že jsem český šovinista, když upozorňuji na to, jako... Teď se podívejte na ty jejich stránky, koho tam opěvují. Lichtensteiny třeba mají rádi. A koho nemají rádi? Čechy. Ten pan Stěrat musel natočil několik videí, kdy dělá z Čechu blbce a že vlastně od roku 1918 tam říká v tom jednom videu, Čechy okupují Moravu. Tak teď Moravané teda měli v těch posledních volbách, že chtějí vystoupit se u vás na to a o nikom jiným já opravdu nevím. Ať vezmu ty strany, prostě oni se halí do takové rétoriky, že lidi si to vykládají tak, ale mylně, že to ty strany v programu mají, ale nemají. A jak chcete být vlastenec, když chcete být součástí Evropské unie, teď to je protimluv, jak můžete chtít být vlastenec, když chcete být součástí NATO? A když je to podmiňováno referendem, o tom jsem taky už mluvila mockrát, to je jenom takovej alibismus za stávajících poměrů. To referendum dopadne ve prospěch že chceme setrvat v tom EU a v NATO, protože mají v ruce totálně, teď o tom taky budeme hovořit, vlastně Američany placená média a Evropská unie je totální poskok Ameriky, teď ji Amerika odkopne, Evropská unie si, ale pořád pojede v těch starých kolejích samozřejmě. Tak vždyť to je strašný protimluv, ten, to poznávací znamení, jestli je někdo vlastenec nebo ne, je vystoupení z EU a z NATO, ale bez podmínek, protože to jde. Říká to Lisabonská smlouva článek 50 o Evropské unii a ten článek 13 zakládající smlouvy NATO. Jako referendum vůbec není potřeba, navíc do NATO jsme ani nevstupovali na základě referenda. No ale tak to opakuju tady taky pořád dokola už několik let. A potom ještě, jestli ta strana je skutečně vlastenecká, musí mít v programu, řekněte mi, kdo to má, myslím, že ani komunisti to nemají, že se musí zestátnit ta strategická odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství. Protože když ten stát nebude mít zdroje, vidíme to teď na Slovensku, když tam všechno budou vlastnit na národní korporace, tak se může Fico, Robert Fico strhat a ty si budou dělat ty korporace, co chtějí. A on může dávat politická stanoviska jako premiér, dávat sliby. A ty soukromé společnosti dělají pravý opak. Dodávají plyn na Ukrajinu, dodávají, nevím co, zbraně na Ukrajinu, přestože ta vláda řekne, jako my jsme proti. Takže když nemá ten stát v ruce zdroje, tak je to úplně fuk, co ti politici říkají. A jestliže to nemá politická strana v programu, tenhle ten bod, no tak nemůže být vlastenecká. A řekněte mi, má to v programu strana pro? Nemá. Má to v programu stačilo? Ten nový politický subjekt nemá. Má to v programu ANO? Nemá. Má to v programu, když už jsem hovořila o Moravanech? Nemá. Má to v programu Česká strana národně sociální? Tam možná, nevím, jak ten program upravili. Ale podívejte se na ty programy. Prostě to tam nemají. A jsou to jen tři základní věci. Vystoupit z EU, z NATO a zestátnit. Ten způsob zestátnění je různý. Můžete to dělat odkupem, zákonem, daněma. Je spousta možností. A jedna možnost se nepoužije na celý stát, ale na jeden segment hospodářství se použije jedna možnost, na druhý i druhá. Ale tady jde o to, že to ti představitelé těch politických stran, do kterých lidé vkládají naději, nechtějí. Tady pořád je... Všechny politické strany to mají opravdu, že tady bude ten kapitalistický systém. No a tak, když je kapitalistický systém, to znamená, že všechno vlastní ty soukromníci, ten stát hraje minimální roli a tím pádem nemůžete být vlastenec, ani kdybyste si to nechal vytetovat na zadek, když nechcete tyhle ty tři věci, EU, NATO a zestátnit. Tak já vidím teda tu vlasteneckou scénu bledě, no a když se podíváte, já nevím, věděla jsem teď několik diskuzí, jak se sebe mrskají zase, že se neodhodila ta ega, že prostě, že neměli společný program. Není to pravda. 8 politických subjektů z historií, když tady, kde byl Jindřich Reichl, když byl Adam Bartoš? Kde byl Jasan, když byl Tomáš Vandas? Vůbec neexistovali. Takže ten subjekt tady byl, ti lidé se dohodli, ti lidé odhodili ega, shodli se na programu a výsledek špatný. A ten zbytek, co se k tomu nepřipojil, protože se připojit nechtěli, a věřte, oslovili jsme všechny, ať řeknete tady, kdyby povolali posluchači jakékoliv jméno, nechtěli se připojit a dělají, že to neexistuje. Tak jak pak chcete s takovými lidmi jako spolupracovat, to prostě ani nejde, taky už na to nikdo nemáme nervy a proto ty politické subjekty zanikly. Vlastně loni a tenhle rok 3 nebo 4, ještě jednou to zopakuji. ANS, Dělnická strana, Republikáni a patrně i ti rozumní, ale to teda z důvodu úmrtí pana Petra Haníka.
Iveta se přesto ptá, Jak si myslíte, že volby dopadnou z hlediska hlasů, které propadnou?
No ono zase jako propadne dost hlasů, ale vzhledem k tomu, jak málo chodí lidí k volbám. Já si myslím, že ty volby dopadnou špatně, jako z mého úhlu pohledu, že dopadnou velmi špatně. Tak vy to vidíte, tak všichni teď vkládají naděje do Andreje Babiše. Tak Andrej Babiš nechal odstranit sochu Koněva, rozpoutal kauzu ve Vrbětice, koupil miliony vakcín, vyplatil miliardy za to, nechal nás povinně očkovat a teď jel na setkání patriotů a tam měl plamenou řeč, něco jako, že zničí ten Green Deal, teď to pro Boha všechno podepsal. Teď on nám říká zcela něco jiného, než pak dělá v té Evropské unii. A jak říká Pěkin, DAF má paměť 14 dnů, takže jako lidi ho zase zvolí. A co se týče, já nevím, s kým, slyšela jsem, nevím teda, jak probíhají ta jednání, jestli SPD bude kandidovat společně s Trikolorou a s těmi svobodnými, jako to bylo v těch volbách krajských, to nevím, jak to teď dopadne v těch celostátních, tak se podívejte na ten jejich program, jako jestli tam mají tady tyhle ty tři věci, no nemají. A nebo to mají, ona to tam nemají vůbec a tu EU mají podmíněné referendum. A to stačilo, já vlastně nevím, jaký má program, stačilo jako politický subjekt, kde jsou teda socialisti, komunisti plus ta jedna strana, jejíž předsedou byl kdysi Jan Kassel a byli to absolutní eurohujeři. Tak prosím, fakt se člověk musí dívat na ty programy. Ale zase z mého úhlu pohledu je vlastně jedno, jestli ty hlasy propadnou. Protože tady už teď není nikdo, kdo by nesl ten vlastenecký prapor. Prostě nikdo takový neexistuje. Takže nevím, jestli bude kandidovat na národní demokracie, nevím s jakým programem, nevím s kým se domluví, ale jinak prostě nikdo tady neexistuje, kdo by měl opravdu vlastenecký program. Všichni mají v rámci EU na to. No.
Vidím, že ty volby hýbou už v tuto chvíli vysíláním, protože píše i Libor a ten píše: dobrý večer, paní Vítová, budete mi chybět, vaše vysílání jsem sledoval všechna. Chci se zeptat, někteří mý přátelé varují před tím, že když volby nedopadnou podle očekávání, tak u nás budou zrušené, třeba jako v Rumunsku. Berete to jako vtip? Nebo je to věc, kterou je třeba brát vážně a vážně se jí zabývat? Libor.
Neberu to jako vtip, ale vůbec nemám obavy, že by u nás dopadly ty volby tak, že by se museli rušit. Vůbec. A víte co, i kdyby je zrušili, tak už máte napětí ve společnosti a oni ví, že ten lid si přeje něco jiného, ale u nás se ten lid k tomu ani nehodlá odhodlat. Tak dobře, tak by je zrušili a lidi. Vidíte, i v tom Rumunsku odstoupil prezident. Na základě toho, že teda premiér, ne prezident odstoupil, ten Johannes se narodil v Sibiu, to vím, protože když jsme byli teď na té mezinárodní konferenci v Rumunsku, tak jsem v tom městečku byla, to je krásné historické město, a říkala jsem si, jo, odsaď je ten prezident. Prostě neprojde jim to tak hladce a navíc to, co se děje teď v té Americe, tak jako už ten není tak jednolitý, ten tlak už má trhliny. Ale bohužel naše lidi už jsou tak zpracovaní a tak zmanipulovaní, že já teda nemám vůbec obavy. Takhle, já si myslím, že oni vůbec nemají obavy, že by to tady mohlo dopadnout v jejich neprospěch. A když říkám oni, tak myslím jednak spolu, ale myslím i ano, Andreje Babiše. A v podstatě třeba teď teda vydali toho Tomia Okamuru, já jsem slyšela tu jeho řeč, byla výborná. Ale víte, co znova, to je hloupý, že se připadá, že to pořád říkám jako kolovrátek. Ale ještě jsem četla rozhovor toho Matěje Gregora, který říká, že dřív byl pro vystoupení z EU, ale teď není, to jsou ty motoristé, ta nová akvizice a vlastně i ta přísaha. A vlastně tu novou elitu tady u nás, která bude podporována médii, označil Donald Trump, když pozval zástupce tří oligarchických stran na svoji inauguraci. Vždyť pozval tu ministrině Dostálovou, nebo ona je teď europoslankyně, Dostálovou, pozval Andreje Babiše, pozval Filipa Turka z Přísahy, pozval Roberta, teda z Motoristů, pozval Roberta Šlachtu z Přísahy, takhle veřejně označil ty politické strany, které tady bude Amerika podporovat a budou podporovány jejími penězmi, tak jako jak by tady mohli vyhrát vlastenci, když lidi jsou tak tupí, že prostě vždycky skočí na špek tomu mainstreamu.
V tuto chvíli máme telefonát. Hezký večer, jste ve vysílání. Ptejte se.
Dobrý večer. Já vás zdravím obě dámy a posluchače. A k těm politickým stranám, no, já to sleduju pořád, jako co se tak nějak děje. Taky slovy Haška dochází k postupnému pokroku v mezích zákona. A jak se mění situace, tak i ty strany, jako třeba Jindřich Reichl, tak začíná být radikálnější a otevřenější. A i kdyby, samozřejmě nejsem tak naivní, že když někdo nastoupí, že všechno, co nasliboval, že se splní. Ale kdyby z toho dokázal prosadit jednu nebo dvě věci, tak je to skutečně pokrok. Jo, takže neviděla bych to tak černě, že nechtějí odejít.
A můžu se zeptat, v čem je to pokrok? V čem je to pokrok?
No,
já se teď dívám na ten jejich program. A v čem je to pokrok, když chce zůstat v rámci EU? Jako jak pokročí?
Já chci říct, že v rámci toho svého působení oni čekají na příhodnou příležitost, aby jsme neodešli z té Evropské unie sami. Já to taky shledávám jako určitou taktikou. Je to pořád lepší, než kdyby chtěli se trvat, ale oni, když se naskytne příležitost ve spojitosti se Slováky, s Maďary a případně Poláky, no tak to, co se bude dít, tak nakonec ty politiky to bude nutit, aby jsme odešli z té Evropské unie. Já bych to tak úplně nezatracovala. No a mám otázku.
Já teda zatracuji, protože za A. Tak Orbán to jednou, já nevím, jestli to řekl, nebo jestli se říká, že to řekl. Robert Fico to taky jednou řekl, ale u nás to prostě ty lidi neřeknou. Já nevím o tom, že by to Jindřich Reichl řekl.
Ale
a víte, co i kdyby...
Řekl,
že to má být referendum, že jo, že až bude nejvůz,
netvrdil, že referendum. On právě tvrdil, že bychom měli využít té situace otevřených dveří, kdy se teď mění prostě to prostředí. A bude to snažší prostě, když se pospojujeme, když odejde blok.
Tak já vám zacituju z programu PRO. Je to ta, můžete si to najít, zahraniční politika. Takže, co tady mají? Zůstat členem Evropské unie, avšak požadovat zásadní reformu unie ve směru její transformace na mezinárodní servisní organizaci, sloužící zájmům zúčastněných suverénních států, kdy státy mají právo, možnost a nikoli povinnost služeb využívat a blablabla. Ta Evropská unie je postavená úplně od základu na nadřazenosti nadnárodních korporací nad národními státy. Já si myslím, že to ty lidi vůbec neví. Já si myslím, že nezná Jindřich Reichl ani Lisabonskou smlouvu, že nechápe hlavu 5 propojenost Evropské unie a NATO. Navíc tam má toho pana Vacka, který je hrdej, že zařídil náš vstup do NATO. Vždyť to jsou jenom jako řeči, co mají zblbnout ty voliče. A víte co, i kdyby to ta strana v tom programu měla, tak je jasný, že i kdyby získal největší počet mandátů v parlamentu, že to nebude hned, navíc to je procedura, ale oni to ani neřeknou, v tom je ten problém, protože víte co, oni to nechtějí. Když se podíváte na ty jejich vazby, vždyť jsou všichni na tu EU navázáni. V těch svých osobních podnikatelských aktivitách.
To já vím, že jsou, paní doktorko, ale oni, jak bych to řekla, mění se celkově situace a to určitě to zasáhne tu Evropu, když Donald Trump říká už dopředu, že nebude vyjednávat s Evropskou unií, kterou on přehlíží, že bude vyjednávat pouze bilaterálně mezi jednotlivými státy. Tak to jsou takový tlačítka, který donutí ty jednotlivé politiky, co vedou stát, že se budou muset zamyslet nad tím, co dál, protože Evropská unie ztratí význam a já doufám, že se co nejdřív rozpadne.
No já teda vám musím opravovat, no. Protože my jsme tak strašná podržtaška a taková kolonie Německa a tak jsme opravdu provázaní, že my, když si to sami jako neřekneme, navzdory těm zájmům, které má v Evropské unii klika kolem Jindřicha Reichla, klika kolem Andreje Babiše, tak v životě jako nemůžeme být samostatný. Teď mně se to zdá úplně jasný, jako facka.
Zeptám se jinak, paní doktorko. Půjdete k volbám na podzim?
No, podle toho, kdo bude kandidovat, já ani nevím. Když budou všichni na jednu kopyto, tak koho zvolit?
No, tak já jako, mě mrzí, že už nejste, koho bych volila, samozřejmě koho bych podpořila. No, ale to neznamená, že nepůjdu k volbám. Určitě půjdu k volbám, sleduju, co se děje. A i malý pokrok je pokrok. Jestliže třeba Vidlák vykřikuje, že zestátníme televizi a Český rozhlas, i to je velký krok. Pokud by se jim to povedlo, kdyby se dostali do vlády, pravděpodobně s Babišem. No ale takhle ten Babiš, já si od něj vůbec nic neslibuju, protože on se pyšní tím, že vyházel, zrušil tady velvyslance ruský, hlásí se k Zelenskýmu, obdivu jeho jako hrdinu, no tak já si kladu otázku, proč to tak je, ale když zjistíte, hrabete se trošku v jeho jako rodinných faktech, tak zjistíte, že jeho rodiči byli Ukrajinci nebo něco takového. Tak se ani nelze divit, ale to je potřeba mezi lidi šířit, říkat jim to. Babiš byl ten, kdo podepsal Green Deal, on ho nemusel podepsat, on měl zabojovat, mohl trouba, musím to tak říct. Prostě vždycky každá myšlenka začíná tím, že to vypadá zdánlivě hezky, ale pak se udělá z té myšlenky bič na lidi. A tak starý chlap, otřelej, vůbec jako celkově, on přistoupí na to, nechá se zlomit a podepíše to. No už si to se u mě s prominutím prosral, ale to je potřeba těm voličům říkat.
Co fajn, těch, a kde jim to budete říkat? Já to můžu říct na svobodném vysílači.
Teď v tomto médiu, paní doktorko, v tomto médiu.
Jo, ano, prostě, ale podívejte se, kolik tady máme posluchačů. A tady je to nepoměr. Je to jako mini kapka v moři. A když se hovoří o té televizi, teď ona de facto státní je, teď má vláda úplně jako pod palcem. Totálně
no,
pod palcem.
Ale
jaký teda bude rozdíl mezi tím, že je veřejnoprávní, když stejně tam všechny ty generálního ředitele a tu radu volí jako parlament? Jaký je v tom zásadní rozdíl, že to bude kapitola ve státním rozpočtu? Vždyť no, stejně tak. Se budou ty poplatky vybírat. Jako tohle to je podle mě jenom zase takový se státními televize. No státní je a de facto nemá ten status jako státní, tam jde o to, že bude přímo v rozpočtu.
No sami dobře víte, pardon, že skáču do řeči, že Českou televizi ovládají ze zahraničí, že není ovládaná z tuzemska.
No a jo, jak by, ale, jak, ale víte, co by může...
Nosatý, ale, a je potřeba tu televizi vervat z moci nosatý.
Ale jak ji vervete? Teď tu radu České televize, která volí a jmenuje českého, vybírá toho ředitele, volí poslanci naši. Teď tam ta televize vůbec takhle nemusí vypadat. Vůbec, teď
no,
to je záležitost našich poslanců.
No, ono se to může všechno změnit s těma taky... novýma stranama. Jo, se to může změnit. Jo, kdyby jenom
když budeme z Evropské unie, tak se to nezmění, protože Evropská unie má, prostě tam je to, když jsem to tady říkala xkrát, ten Jankovec to tenkrát jasně řekl, tam byli kolegové, byl tam Pavel Rejv na zasedání, pan docent Rejv tam byl na zasedání té rady Českého rozhlasu, byli proti, protože už tenkrát, už je pár let, zkreslovali historii a on jim to řekl jasně. Každá země, pokud je v Evropské unii, tak je to fuk, jestli je televize státní nebo veřejnoprávní, hájí úhel pohledu Evropské unie.
No, je to pravda, ale já věřím, že z té Evropské unie odejdem, protože budou vnější tlaky a vnitřní tlaky, protože jestli někdo si představuje, že podle WHO nám zase budou diktovat nějaký lockdowny, očkování, kdy každý druhý člověk ví v téhle republice, že to není v zájmu jeho zdraví, že je to biologická válka, pokud to neví, tak je blbec, nic jiného říct nemůžu. Já jsem se nenechala očkovat v žádném případě, bohužel jednou mě špejlovali, protože jsem skončila v nemocnici a tam mi řekli, že když se nenechám ošpejlovat, takže mě nepřijmou, asi takhle. Takže mě vydírali, já jsem potom zpětně přemýšlela, že bych je zažalovala za vydírání. Není všem dnům konec, může se stát, že se najde někdo, kdo mi s tím pomůže. Já vím přesně datum, kdy jsem nastoupila a tu osobu bych, kdybych ji viděla, tak bych ji poznala a pamatuju si dobře její hlas. Jo, je to prosím vás, všechno je to na jednotlivcích a i když vy už nekandidujete, tak půjdu volit, protože pořád je tam někdo lepší, než je pěti koalice. A myslet si, že se u nás něco změní ze dne na den, je naivní, to se nikdy nestane. Ty krůčky budou nenápadný a to, co teď přichází ze strany Ameriky, tak je potřeba, aby jsme využili a pokud ty podzimní volby dopadnou jen trochu příznivě, že tam nebude ta pětikoalice, tak se snad i něco změní. Babiš je sráč, je zbabělej, je navázaný na svůj obchod, na svůj kšeft. Já nevím, že to ty lidi nechápou, že nechápou to, že od něj nemůžou nic dobrýho čekat. Jo, já bych ukončila tu debatu. Já už jsem unavená z toho.
Já musím říct, že mě na tom všem překvapuje ta vaše víra, že se to podaří a ta vaše bojovnost. Já věřím, že pokud se najde víc takových lidí a pokud si to ti lidé budou opravdu říkat tak, jak vy myslíte, to znamená z očí do očí budou se potkávat, že pak ta volba bude jiná. Ale máte pravdu v tom, že pokud bude jiná, tak to bude opravdu dlouhá, dlouhá cesta.
Ano, ano. A když nebude dlouhá cesta, tak bude krátká a všichni, co tady jsme, tak za rok nemusíme existovat. Budeme někde tamhle na obláčcích. Tak to by se lidi měli uvědomit, protože nám jde o životy, doslova o životy. O fyzickou existenci nám jde. A pokud toto ty lidi nechápou, nechtějí to chápat, no tak mě už je, bude mi 76 let, no tak co, tak jsem si tady pobyla, no tak jestli mě zabijou o 14 dní dřív nebo o rok později, no tak už z toho nedělám takovou tragédii, ale ty mladí, co si ještě neužili života, tak by měli zabojovat a měli by hlavně se zamyslet nad tím vším.
Ano, začít přemýšlet, přesně tak.
Přesně.
Já vám moc děkuji za to, že jste nám zatelefonovala, za váš názor a pro tuto chvíli naslyšenou.
Mějte se hezky, naslyšenou.
My budeme samozřejmě v tomto tématu pokračovat. Já vidím, že se nám podařilo témata obrátit, ale to vůbec nevadí, protože já tu mám další dotaz k volbám.
Můžu ještě? My nevíme, kdo všechno bude v těch volbách kandidovat. Já jsem tady zmínila tu národní demokracii a já navrhuju pořád dokola se orientovat podle programu a ne podle toho, kdo z alternativy dostane příležitost být v mainstreamu a zavést lidi do propasti. Takže prosím, aby se lidi dívali na ten program. Když tam nebude, když paní Jana Znejtku s tím nesouhlasí, protože možná má slabost teď pro pana Jindřicha Rajchla, takže když tam ale není to vystoupení se EU a z NATO, tak jako pro mě teda fakt není ta strana volitelná, protože to jsou falešní hráči. A řekla jste to dobře, že to je ten mírný pokrok v mezích zákona, no a to není žádný pokrok. Takže až se bude vědět, kdo všechno kandiduje, tak rozhodně podle programu a podle těch hlavních bodů navrhuju já volit.
A já tu mám další posluchačku, další dotaz, hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, chtěla jsem pozdravit paní Vítovou i vás, Helenko, děkuju za vaši práci.
Děkujeme.
Myslím si, že to je velmi vyčerpávající, vidím, že paní teda znám, vím, že volá do studií, má přehled, ale já teda to vidím úplně jinak. Jo, dlouho jsem nevolala, volám, protože si myslím, že je už dávno dané, kdo zvítězí. Bylo dokonce už dané i to, že 4 roky pan Babiš nebude dělat tu práci, kterou za něj měl odvést pan Fiala a spol. Tak jako to udělali i Trumpovi. To bylo všechno prostě podle mého názoru připravené. To Green Deal nebo tyhle ty věci, že nemusel podepsat Babiš, prosím vás, tyhle ty věci se řeší, to už řešil Havel. To se řeší prostě jako spousty desítek, stovky let. Tahle ta příprava. A tyhle ty lidi všichni jsou nasazený, který pouze plní zadání. Přece není náhoda, aby po celém světě se děly úplně stejné věci, psychologické války, včetně WHO a tak dále a tak dále, vakcín a nyní, co se stalo prostě ve Valenci, kdy vyvraždili prostě Valenci, protože tam je jako jedna z prvních měst, kde má vzniknout smart city, 15-minutové město. Tady se to vůbec neví, že tam ani nepršelo. Oni na ně prostě pustili, aniž by avizovali. Vypustili 4 přehrady najednou. Oni je tam prostě vyplavili, to byly prostě vraždy. Nikdo jim tam nepomohl, tady se mluví o nějaké pomoci. Nikdo jim tam nepomohl, chtějí je úplně bodrovna zlikvidovat a udělat tam 15. město. Jenom ještě to využít k tomu, aby to sváděli na klimatickou krizi. A řekli, že se to bude dít po celém Španělsku. Španělsko je velmi zkoušená země, jo, neustále teďko, jestli víte, samozřejmě banka Santander ohlásila, že jo, očkovací průkazy ID, jinak nebude spolupracovat a další prostě 5, nemám to tady, tak jinak bych to přeložila, je to opravdu jako síla, je to opět pilotní projekt, takže ve Španělsku se těch projektů týká jako velmi mnoho a jestli si někdo možný myslí, že motoristi nebo paní Konečná která možná teď hlasuje trošku jinak, ale po celou dobu, co tady vyřvávala a stěžovala si a dělala machra a bojovnici za český národ, která hlasovala neustále proti českému národu v Evropské unii, a to samé, teda nasazená, nově udělaná strana, motoristé a tak dále, tak si myslím, že jsou na velkém omylu. A bohužel se domnívám, že opravdu je to připravené a přesně to, co bylo, a je zvláštní, že teda to úplně probíhalo stejně jako s tím Trumpem, že ty 4 roky, co vlastně Trump jakoby nebyl teda tím prezidentem, tak tady ten Babiš mohl sestavit vládu, on ji přece nechtěl, když mu to nabízel Zeman, takže to bylo všechno připravené, aby nejhorší práci podle mého názoru odvedl teda Fiala a spol, a on to teďko dokončí. Všechny vlády prostě mají, jsou to nasazení lidé, kteří jsou jako dlouhodobě připravovaní, jako pan Fiala, který nosil tamhle tomu Němcovi, který pracuje na neustále na vrácení majetku Němcům a sudety a tak dále, tak posel to vynosil ta aktovku. Jo, prostě víme, z jaké rodiny, musíme se prostě na to dívat z dlouhodobějšího hlediska. A navíc teda ještě, klidně to tady řeknu, tyhle ty lidé, možná, že jsou neuromodulovaní, nebo jsou prostě jenom zaplacení, to nevím. Ale prostě tyhle ty lidi jsou opravdu, jako žijeme, je to válka o naše duše. Tady to řídí, prostě to řídí temné entity, které se vlastně díky oxidu grafenu, který mají čím dál tím víc lidi v sobě, tak vlastně se můžou vlastně jakoby napojit víc na ty lidi, protože jsou čím dál tím víc ty lidi nejenom neuromodulování tím, co bylo ve vakcínách 5G sítěmi a tak dále. Dělají to 80. let, jsou jí schopni prostě nám tady číst myšlenky, předávat myšlenky. Schizofrenie prý vůbec nemá být schizofrenie, říká to Lakinta Kolumna. Jsou to prostě pokusy, které dělali jako MK Ultra a Monar. Tak to jsou pokusy prostě dělané na lidech. Takže oni jim prostě to, co oni slyší, nebo prostě tak to není žádná nemoc, ale jsou to tyhle ty jejich pokusy. Takže tady se opravdu dějí věci, které si lidé nedokážou vůbec ani představit. Na tož teda to jako si přiznat, protože si nepřiznávají ani věci viditelné, například to, že jsou tam i opozice dosazená, že to je všechno vlastně jako kulantní hra. A ještě jsem chtěla říct teda k těm vakcínám, jestli můžu teda ještě, jo,
ano,
dvě minutky, tak teda ještě chci říct k těm vakcínám, že prosím vás, všichni tyhle lidé, ať už u nás, nebo tyhle takzvaní hrdinové, kteří jsou celosvětově překládáni, jako je Robert Malone, jako je Ryan Cole, jako jsou tyto lidé, kteří, jako je i JFK, co nevím, co se od něj dá očekávat. Já teda neočekávám nic, protože spojení s Trumpem, já si nemyslím na, vůbec si nemyslím, že nás Amerika nějaká jako zachrání a že nám jako tady bude nějak pomáhat. Naopak. Jo. A to jsou lidi prostě, kteří tvrdí do dneška, že v těch ty vakcíny jsou mRNA a že tam je spike protein. Prosím vás, už v 26 zemích lékaři, kteří opravdu zkoumali ty vakcíny, tvrdí, že to tam žádný mRNA není, protože tam není něco, co by to potvrzovalo. Museli by tam být biologický nějaký vzorky, jako je dusík a ještě něco, teď si nevzpomenu, abych tady neříkala nesmysly. To, jestliže vzniká spike protein, je možná, že vzniká potom v organismu. Ale tady osoda, tohle to je placená, tlačená, naštrčená opozice. Všichni tyhle si takzvaní hrdinové. Což já jsem myslela, když jsem to před půl rokem zjistila, nebo před tři čtvrtě rokem, La Quinta Columna to tvrdí už 3 roky, jo, že to vlastně jako tam není. Tak jsem myslela, že omdlím, protože jako takhle velkýho rozsahu lži, to mně přijde ještě horší, než když jako víme, že vláda to udělá. Ale aby jsme tyhle ty lidi, kteří vlastně lžou a dělají ze sebe dobráky, mně to přijde opravdu na zvracení, na pozvracení. Je to hnus. Jde o to, že v těch vakcínách ten základ, který oni tímhle s tím chtějí krýt, co nejdéle, je, že tam je oxid grafenu. Navíc víme, že ten největší odborník, ten Němec, který spolupracoval vlastně, zajímal se o grafen, spolupracoval s Američanami, byl opravdu jako jeden nejlepší na světě, v Evropě úplně. Toho nechali zabít, protože zjistil, pustil video, že tam je hydroxid grafenu, jo, který prořezává prostě i cévy a tak dále zevnitř, že ty lidi vlastně jako vykrvácí. A takže je to prostě zástěrka, proto je to dělaný. Takže oni všichni mluví o mRNA neustále a o spike proteinu, který tam vůbec není, aby zastřeli to, že je tam oxid grafenu, o který jde, a nanotechnologie. Jo. Tím pádem a všechny tyhle ty úmrtí a proto tolik vlastně je i nehod a všimněte si, že když potom jsou i nehody, tak jsou tam ty 5G sítě, ty obrovský, jako ty jak se jmenuje, a tyhle si věci, já už budu končit.
Ano, abychom se mohli vrátit k volbám.
Jo, jenom jsem chtěla říct tohle to a že je to teda ve všech injekčních formách a prosím vás, je to v anestézích. Je to opravdu doktorka Liliana Zelada a ostatní lékaři, opravdu, kteří se tím zaobírali. Opravdu je to i v částečných anestézích, kteří používají lékaři, takže se to lidem dostane do krve i tímhle tím způsobem. Je to de facto ve všech injekčních formách, teď udělají to intranazální, který už používají pro děti malí, který taky už umřeli ve Španělsku. Takže jenom jsem tady předtím chtěla upozornit, protože vlastně jako z neznalosti si myslím, jo, nevím, jak jako hrdina Kolár, nevím, podle mýho názoru, když se někdo jako přijít něčemu na kloub, tak si prostě je schopen přece udělat testy těch vakcín sám. A ne jenom přebírat neustále od Američanů nebo od nějakých jako GFK a těchto z těch lidí. A přece si to udělá sám. Žádný zemi si to neudělali, jenom si to předávají. Prostě lžou. Hmm. A já bohužel nevidím teda v těch volbách. Bojím se, že lidi prostě po tom, co nezvolili, kdy se seskupili těch 8 nebo 9 těch stran, nevidím prostě už jenom to, že vlastně tam jako nejsou ty, jak říkala paní Nosatý, že jo, protože ty jsou prostě všude. A mají to opravdu takhle ošéfovaný, je mi to velmi líto, nevidím to takhle pozitivně jako paní. Velmi bych si to přála a chtěla jsem varovat prostě tady po dlouhé době jako ohledně těch vakcín, aby se lidi probrali, aby si to zjišťovali. Tak děkuju moc krát.
Také děkujeme.
Moc krát zdravím, držím vám pěsti. Vím, že to musí být strašně frustrující, protože jako jste do toho dala takový práce, takže vám moc krát děkuju. A přeju si, aby volby dopadly jinak, ale bohužel si myslím, že je to všechno naplánované. Tak díky moc, paní Helenko,
děkujeme.
Taky. Mějte se krásně, naslyšenou.
Děkujeme, naslyšenou. Nechám ještě zareagovat, Vladimíro, a pak bychom se ještě vrátili jednou otázkou k volbám a budeme pokračovat dalším tématem.
Dobře, já děkuju paní posluchačce. Je jasný, že to všechno je připraveno. Řízení je proces informační. Oni mají v ruce média, k tomu se možná dostaneme dneska, to je ta aféra s tou agenturou USAID, jak se to píše, že prostě oni to ví a skrze ta média tu společnost řídí. Ale lidi mají tu moc něco říci nebo vyjádřit svůj názor, nejsou bezmocní. Problém je, že to nedělají. Ten Valérie Pjakin to říká, že je prostě, on to neříká přesně takhle, ale jako je vadné chování toho sociálního supersystému, je vadné chování těch jednotlivých lidí, protože teď třeba lidi říkají, bože můj, kam jsme se to dostali za těch 35 let, vždyť už ten summit byl strašný, vždyť co chtěli ty lidi? Neměli tu správnou mravnost a tu morálku. Chtěli se mít tak dobře jako na západě. Vůbec si neuvědomovali, že oni mají vlastní byty, vlastní domy, vlastní chaty. To na západě prostě vůbec nebylo. Nechali se okouzlit pozlátkem. A vzhledem k zákonu času, teď už mají ti lidé informace díky internetu, musí si je tedy sami vyhledat, protože k ním ty informace typu, co je dneska na svobodném vysílači, samozřejmě sami nedojdou, ale mají tu možnost, ale nedbají. A prostě ta společnost dojede na tu mravnost, jako rozdíluje se mezi mravností a morálkou, že prostě pořád jsou takový ty vyčuraný a chtějí něco líp a chtějí něco víc. Takže ty svoje ničitele si naši lidé, ale to je ve všech zemích té Evropské unie, protože se nechali řídit tím mainstreamem, ty svoje ničitele si sami zvolili. V tom je ta tragédie. A teď, když se předtím to tam byl ten dotaz, jakože třeba když by tady nějak ty volby dopadly a jim se nelíbily, tak je zruší. Ale to se neděje, to se děje třeba v Rumunsku, tam jsou asi, mají horkokrevnější povahy, tak jste si tam dovolili zvolit pro ruského kandidáta, ale u nás si to už ty lidé ani nedovolí. Tady se pořád čeká na zázrak, ale teď ty volby do toho, i ty krajský a ty volby do Evropského parlamentu, teď jsou toho jasným signálem pro Boha, teď vyhrávají pořád jedny a ty samé strany teď, protože má zdroje KSČM, se začíná rozprodávat majetek, tak vrhne x milionů do té volební kampaně a třeba někdo uslyší, jakoby ty její názory budou se tím lidem zdát trošku divný, nebo ne divný, možná taky divný, ale budou se jim zdát trošku jiný než ten mainstream, ale jak tady řekla paní posluchačka, tak ať se podívají na tu historii těch jednotlivých politiků. A teď ještě, když já jsem hovořila o tom programu, jo, tak schválně se podívejte, kdo má v programu vystoupení z WHO. Tak třeba Národní demokracie tato tam má. Kdo má v programu vystoupení z Gavi nebo spolupráci? Vždyť to podepsal Andrej Babiš s tím Billem Gatesem, to je ta očkovací společnost. A ty plány na tu depopulaci, teď jsou to veřejné plány. Vždyť to říká Římský klub, jsou to materiály, které přijala OSN. Vlastně o tom hovoří i Evropská unie. A my jak ty blbci pořád budeme čekat na nějaký vhodný okamžik a ani neotevřeme pusu a neprojevíme svůj názor a neřekneme, my toho nechceme být součástí. A v tom je ta mravnost toho chování té volby, protože vlastně vyslovení nějakého názoru je čin, zvolení nějaká volba je čin a podle staré moudrosti se ty naše úvahy musí projevit v té realitě, v tom činu a to lidi nedělají a na to prostě ta společnost dojede.
Pojďme ještě k té poslední otázce, která se týká voleb. Ta je od Vaška Skrnova, ten píše dobrý večer, paní Vítová. Také vám moc fandím, také mi budete chybět. Mám otázku k volbám. Nejprve ale prosím právě vás, paní Vítová, o shrnutí politické reality České republiky v očekávání parlamentních voleb s pozadím volebních příběhů ze zahraničí. Ano. Principy demokracie jsou v současnosti narušovány manipulacemi a pošlapáváním a překrucováním pravidel ve volbách, hlavně když zvítězí ten v uvozovkách pravý, tedy ten správný. Proto chtějí přeci korespondenční volbu v České republice. Pomůže nám pouze spojit se? A s kým? A kde jste vy? Vzdala jste to úplně? nebo je ještě malá jiskřička naděje? Děkuji za mé odpovědi, velmi si vážím vaší práce a úsilí, paní Vítová. Vašek Krnov.
Teda, moc děkuji. No, já si myslím, že jsem na mnohé ty otázky odpověděla. Takhle, i když teď přestanou financovat, to tady mám právě připraveno, třeba teď na tiskovku nepustil Donald Trump zástupce ty agentury AP a mimochodem to taky byla financovaná z těch peněz, jako všechny ty velké světové agentury, protože jsou to soukromé společnosti a z těch velkých tiskových, z těch, nebo oni nejsou jenom tiskové, ale říká se to tak, agentur, čerpají pak ty jednotlivé národní agentury. Tady tohle to je velká věc, to, co se stalo v Americe, ale u nás už to, u nás to nezmění to chování toho sociálního supersystému. Protože třeba to, co se děje v té Americe, tak to víme my na Alternativě. A já teda, to se možná zeptám, Helenko, nevím, říká o tom vůbec něco mainstream? Řekne o tom něco televize? Já si myslím, že
velmi málo.
Že ty lidi to vůbec netuší. A tady to je vlastně krátký časový úsek a pojede se pořád jako ze setrvačnosti a ty lidi nikam nevymizí, přestanou teď platit neziskovky, ale ty média si z ruky nedají vytrhnout. A teď kde teda otázka, je otázka, jakou roli vůbec v těch plánech má hrát ta Česká republika. Já si myslím, že my jsme pro tu Ameriku důležití. Jestli jste poslouchali ten poslední rozhovor Valérie Pěkina s tím novinářem litevským, tak on to tam říká jasně. My, k nám se přesunou ty znalci Talmudu z Izraele. My budeme hrát trošku jinou roli, ta naše země, než v rámci Evropské unie. Nebo to co si lidi jako myslí, že se Evropská unie rozpadne a my budeme samostatní, nebo samostatní bychom nikdy nebyli, protože nás má ve spárech Německo. Pokud si to neřekneme sami, mě úplně prostě přivádí k šílenství, že se tady jako bojíme říct my sami, že furt taktizujeme a nikdo to neřekne, co chceme. A to byl i ten rozhovor s paní s Janou Nejtku, že teda ten Jindřich Reichl čeká na něco vhodného. No, já si myslím, že by teda politici neměli čekat jenom na něco vhodného, když formulují program. Pak samozřejmě při těch konkrétních jednáních to ani jinak nejde. To, když je tady teda demokracie, musí se hlasovat a tak. Ale volební program je něco jiného. Tam se říká ta vize, co člověk chce, ale oni to nedají ani do toho volebního programu. No a teď teda jaká bude role České republiky, jestliže na Moravě jsou podporovány separatistické tendence těmi Lichtensteiny, a to taky říká ten Valérij Pěkin, že tady je ta snaha opět oprášit v rámci třeba Rakouska-Uherska 2.0 ty aristokratické rody, které souvisí s Vatikánem. Takže Rakousko-Uhersko 2, sice jakoby nebudeme, nebo já ani nevím, jestli součástí toho bude ty Čechy, když teda chtějí tu naši zemi rozdělit. Takže Rakousko-Uhersko 2 bude pod kuratelou Vatikánu, to jsou ty mezinárodní konference, co se pořádá Vatikán a Amerika. Platí vysoké školy a připravují úředníky na Mezimoří. A my jsme jako z toho nadšení, jako hurá, budeme součástí Mezimoří, budeme součástí V4. Všichni jsou nadšení z Viktora Orbána. Podívejte se, jak se jmenují jeho dcery, Viktora Orbána. Takže tady se hraje jakoby několika vrstevnatá hra. A teď mě teda fakt nejvíc znepokojuje, co bude s tou Českou republikou jako celkem, jak s tou českou částí, tak tou Moravou. A znovu opakuji, ta Morava má ty separatistické tendence, teď jako se řekne, no to chce jenom pár bláznů. Vždycky takhle začínaly katastrofy, že to chtělo jenom pár bláznů, jenže těch pár bláznů má peníze. Oni prostě mají zdroje. A ty lidi, co ty zdroje nemají, tak se nedokážou prostě nějak zorganizovat. A to musím říct, že mě mrzí i třeba na některých studiích svobodného vysílače, ne to naše, že vždycky, když je před volbama, tak se tam říká, a kdyby volby mohly něco změnit, tak se zruší a nechoďte k volbám. Tak jako když lidi nepochopí tu elementární tu věc, že teda mají projevit ten názor a jít k volbám a vzdají to z nejrůznějších důvodů, nebo že jsou svobodní lidé, tak jako nepůjdou teda k těm volbám, nevím, co budou dělat. tak se prostě nic nezmění. Takže tady je parta lidí, co má zdroje. Hraje s náma nějakou hru, ale my máme tu moc aspoň vyjádřit ten hlas a my to neuděláme. Pak ty lidi řeknou, já nepůjdu a nehodím svůj hlas do urny, protože urna mimochodem je z řečtiny a znamená to čbánek. Takže problém je ne v tom, že jsme manipulováni, ale v tom, že to ty lidi, že mají tak nízkou mravnost, že se nechají, ani se nevzbouří, ani neprojeví svůj názor, jenom prostě opravdu je tady ve většině lidí, a to třeba pan doktor Josef Staněk, ten se tomu taky diví, protože jsem myslel, že těch jakoby opravdových Čechů a vlastenců je víc, že tady většina má ten buď zvířecí typ psychiky, tu zábavu, nechat se najíst, jinak najíst, mít ty plné košíky, jinak je jim všechno jedno, nebo zombí, dělat otroky v těch nadnárodních korporacích a být šťastný, že jsem otrokem, jak říká Valerij, pěkně lízat zadek, tak tady těm svým zaměstnancům. A ty, co nám králujou, je démonský typ psychiky. A vlastně je tady jenom pár lidí v té společnosti, který má lidský typ psychiky a ty se chovají tak, že prostě jdou, řeknou to a udělají to. Takže problém, a znovu to opakuju, to nevím, jestli mě budou mít posluchači rádi, podle mě problém není v těch manipulátorech, ale v těch, co se nechávají tak lehce ovládat, co za tu ubohou skývu prodají, to říkala ta paní posluchačka hezky, i tu svoji duši. Ale problém je v těch lidech. Teď prostě, když jste démon, tak je jasný, že budete ovládat. Když jste boháč, tak je jasný, že budete chtít, aby vás lidi poslouchali, to sebou nese. Když jste doktor, tak máte vlastně v popisu své práce dovoleno těm lidem ubližovat a taky to do jisté míry změní psychiku toho doktora, jako každé zaměstnání. Ale my jako lidi, jako obyvatelé máme pořád ještě tu možnost se vyslovit a my se té možnosti vzdáváme. My to vůbec nepoužijeme, tak jako proč by nám pořád ta možnost měla být ponechána? Předávám slovo.
V tuto chvíli stačí k tématu volby, protože je před námi téma, které určitě chceme probrat a času už nemáme tolik. Ale přesto, než budeme pokračovat dalším tématem, dovolte mi všichni, vážení posluchači, malou vzpomínku. Ve čtvrtek 6. února to bylo přesně 120 let, co se narodil uznávaný a oblíbený filmový i divadelní herec, režisér, ale také muž mnoha dalších profesí Jan Werich. Do povědomí se zapsal i jako autor scének s Jiřím Voskovcem. A mnoho lidí si ho pamatuje také z filmu, jako byl Jednou jeden král, nebo Císařův pekař, Pekařův císař, nebo Až přijde kocour. Písničky Jana Wericha provázely také všechny pořady, a to jak Aliance národních sil, tak Československého mírového fóra. Proto je čas pustit si teď v tuto chvíli jednu z nich. Stonožka.
Co se nechtějí a neumějí smát, řekněte mi, má to smysl takhle si kaponit mysl, vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat. Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, než se oběda dočka, začne se zouváním. Na každou totiž nožku má ponožku v botě vložku a stačí pláta trošku pro šoupe rohošku.
ta snad má právo mít k zoufalství vlohy. Co to jen musí být, když jí rozbolej nohy? Mám-li vztek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád. Trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád, a jsem na světě rád.
Tolik Jan Werich, před námi je téma, které lze uvést větou vměšování cizí moci do řízení České republiky ze strany Spojených států. Důkazy dávají sami Američané. Co na to náš nově přijatý zákon? Začínají se elitní vlastizrádci bát biče, který si na sebe sami upletli? 4/5 obyvatel České republiky zastávají názor, že Spojené státy americké ve své zahraniční politice upřednostňují vlastní mocenské a ekonomické zájmy. Je to o 5% bodů více než před 3 lety. Vyplývá to z výsledků průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. S tvrzením, že Spojené státy americké ve své zahraniční politice upřednostňují vlastní mocenské a ekonomické zájmy, vyjádřilo v průzkumu souhlas 80% respondentů. Opačný postoj zaujímá 12% obyvatel České republiky a zbylých 8% dotázaných nevědělo. Škoda, že nezazněla v průzkumu otázka, zda občané věří v vměšování cizí moci do řízení České republiky ze strany Spojených států i přes důkazy. Jaký by asi byl výsledek? Zkuste si tipnout. Vladimíro, co by bylo výsledkem?
Já nevím, já už vůbec nedokážu vlastně říct, jakoby, jak ten DAF uvažuje, protože, a teď teda ještě navážu na to předchozí téma, abych to shrnula jednou větou, taky jsme tady citovali kdysi toho německého politika a on řekl, problém není v televizi, problém je v tom, v těch lidech, kteří sedí před televizí. No a protože já vlastně už fakt nevím, jak uvažují ty lidi před televizí, tak já si nedokážu vůbec tipnout.
No a ty sama hele, taky o tom přemýšlím a nedokážu si tipnout, prostě ale určitě by to nebylo tak velké procento.
No.
Lidé nevěří, ani důkazům ne.
No protože nezazní z toho mainstreamu.
Přesně tak.
Protože ten problém sedí před televizí.
Ale já mám ještě k tomuto tématu takovou myšlenku, no, která přišla od Radka z Friedlandu. Ten píše, dobrý večer, mám takovou myšlenku. Přijde mi, že Spojené státy zlikvidovaly nejprve konkurenci původní Evropskou unii, napojené na ruské zdroje nasazením figur v Evropské komisi, propagující likvidační ideologie. A nyní se Trump tváří, že Amerika je jiná. A dvoustrannými dohodami rozdrtí EU a podmaní si jednotlivé státy napřímo a tak je bude vykořisťovat. Jako rozděl a panuj. Je to z bláta do louže. Politika Spojených států se přeci nemění výměnou figury prezidenta. Možná se ale pletu. Babiš vyhraje volby po vzoru Trumpa. Co na to říkáte? Radek z Friedlandu.
Já s Radkem souhlasím a možná Babiš teda vyhraje volby, ale stejně se říká, že potom tam nastrčí toho pana Havlíčka, který měl tu knihu Great Reset a s kterým spolupracuje mimochodem Jindřich Reichl, takže bude ruka v rukávě. Ale já teda doufám, že jsem odpověděla ten dotaz. Já souhlasím úplně přesně s tím, co pan posluchač řekl a vlastně tím, co chci teď říkat, tak tu odpověď bych teda ještě doplnila. Ano. Pak v těch faktech. Takže já chci říct, dívám se na čas, to bude kvapík, že to určitě zaregistrovali posluchači, že byl schválený nový trestný čin. Je to činnost pro cizí moc. To ministerstvo spravedlnosti to dalo jako součást zákona Lex Ukrajina a zároveň to dalo jako návrh novely trestního řádu do katalogu trestných činů. A ten katalog, který má být rozšířen, je to paragraf 318a trestního zákoníku, činnost pro cizí moc. A tu už to podepsal teda prezident Petr Pavel a zajímavé bylo, že ministr vnitra Vít Rakušan ve sněmovně řekl, že zákon není namířen jen proti Rusku a že si ho přejí všechny tajné služby. A říkal teda, že se nebavíme jenom o Rusku, ale že se bavíme o cizí moci, aby mohla spolupracovat s našimi občany, teď ho cituju, kteří předávají nějaké penzum informací a nejsou za to trestně postižitelní. Já to říkám schválně proto, protože to se týká všech těch neziskovek. To se týká médií, které jsou placeny těmi Američany, jak se ukázalo. Takže podle mého názoru, samozřejmě to byl delší proces, než ten zákon byl připraven, než se schválil, i když to bylo celkem rychlý. Ale oni netušili, co se odehraje v té Americe. A já si myslím, to je jen taková moje osobní úvaha, že kdyby došlo k tomu odhalení, co s tou agenturou USAID, já ji tak budu říkat, jak se píše, třeba o půl roku dřív, tak tenhle zákon by nikdy nebyl přijat. Protože tady jako to je úplně neoddiskutovatelný fakt, že ti, co tady utvářeli veřejné mínění, ti, co mají prostor v našem mainstreamu, samotná média, takže ti spolupracují s cizí mocí. Takže teď jde o to, když se dají trestní oznámení, to jsem teda fakt zvědavá, jestli je dá třeba právník nějaký, právníci prestižní, do kterých je vkládána důvěra, tak to přece nemůže dopadnout jinak, než že ten paragraf bude stažen na všechny tady tyhle ty lidi, kteří představují u nás ty americké zájmy, ani se tím pro Boha netají. Takže podle mě, jsem si říkala, vlastně byla schválena taková analogie toho zákonu FARA. To je ten americký zákon o registraci zahraničních agentů, který teda v Americe mimochodem platí už od roku 1938. A za toho zahraničního agenta je považována každá osoba, ať už je právnická nebo fyzická, která jedná z vůle zahraničních subjektů. A teď přece představitel nedávno Člověka v tísni to úplně řekl jasně, já nevím, jestli to bylo v rozhlase nebo v televizi, jo, že jsou placeni Amerikou a hájí tady americké zájmy, vždyť to říká kde kdo. Já, když jsem se připravovala na ten dnešní pořad, tak jsem si otevřela stránky, to vám schválně řeknu. Jmenuje se to, zkrátku to má None. Teď zrovna nevím, jestli to najdu. Tak pak, až se k tomu dostanu. Prostě to je agentura, pod kterou spadá 1000 neziskových organizací česká. A když dojedete nakonec, tak hádejte, jaké tam má sponzory. Evropskou unii. Velvyslanectví Spojených států amerických má tam logo a Open Society Fund, Foundation. Jako jsou to veřejně přístupné informace. Tak já vůbec nechápu, být teda ve vládě, jak je mohla napadnout takováhle blbost, když ta zbraň je dvojsečná a především ta největší sekera. Má to ostří namířeno na jejich hrdla. Takže já naprosto žasnu, ale to je přesně, jak každý ten systém, když jsou tam hlupáci, tak vlastně se hroutí do sebe a sežere se. A podle mě je tady tenhle ten paragraf přesně to, co se stalo v naší společnosti. Takže já si myslím, že by z toho oni měli mít těžkou hlavu. Protože nevím, že by existovala tady nějaká společnost, která tam má sponzora, ruské velvyslanectví nebo, já nevím, běloruské velvyslanectví a podobně. Za to sponzorem, že je financuje americké velvyslanectví a jiná různá velvyslanectví, tak na to je každý hrdý a ještě se to tam dá. Mimochodem, ten zákon Fara má i Izrael. A třeba když ho schválili podobnej v Rusku, no tak z toho byli všichni na mrtvici. A s tím souvisí s tím vlivem toho zahraničí, tak bych řekla, to se netýká teda nás, ale jako co je úplně takové nejjasnější jako facka a tady se tváříme, že to vůbec neexistuje, tak to bylo na Ukrajině, když ta Viktorie Nuland odtajnila před několika lety veřejně, myslím v Senátu, to tam řekla v americkém, že Spojené státy americké investovaly 5 miliard dolarů do příprav státního převratu na Ukrajině. A u nás, a to jako je v pořádku, to nevadí. A u nás se vydává za konspiraci agentů Kremlu každý kritický hlas o Evropské unii nebo o NATO. Tady je vidět naprosto dvojí metr. Takže těmi skutečnými zahraničními agenty se to u nás jenom hemží. Jsou přesně z opačné strany, než na kterou byl původně ten paragraf namířen. A ještě jsou na to všichni hrdi. A ještě to o sobě veřejně říkají v televizi, dávají se tam loga. Takže se to zdá opravdu skoro směšné. Mně se to zdá něco tak absurdního, to, co ten parlament schválil. A v kontextu toho, co se děje v té Americe, jak sami Američani všechno odhalili, dali to k dispozici, seznamy všech těch neziskovek, které platí, všech těch médií, které platí, že tohle to, že ten, ono se říká, že jak jsou různé ty sociologické přístupy, kde se bere společnost jako kybernetický systém, tak tohle je přesně, jak jsem to řekla před chvílí, nechci se zamotat do nějakých odborných termínů, ale že se ten systém zhroutí sám do sebe. A podle mě tohle byl jeden z prvních kroků. Ale tím, že tady není ta druhá řídící síla, jak jsme se o tom bavili ze začátku, že to není dostatečně velká masa, která by řekla, co chce, projevila svůj názor a tím pádem si řekla o řízení té společnosti, no tak to bude tragédie, protože tady pak dojde opravdu k chaosu a ten chaos bude chtít taky někdo řídit. A když my nejsme schopni ze svého středu vygenerovat ty, co by to řídit měli, no tak nás bude řídit někdo ze zahraničí. No a teď teda k tomu seznamu těch subjektů, které ta americká agentura zveřejnila. Oni vždycky byli veřejně přístupné, akorát to tam jako bylo celkem nepřehledné, tak teď už to je velmi přehledné. A těch příjemců peněz jsou v České republice stovky. A problém je, nejen ta média, nejen ty neziskovky, ale akademické prostředí, protože tam jde o granty a o vysoké školy. A já musím říct, že když už jsem byla začátkem roku 2000, vlastně v těch 90. letech koncem a začátkem roku 2000 na ministerstvu školství, tak jsem zdaleka nevěděla před těma 20 lety to, co vím teď a jak to všechno funguje. Ale už tam jsem tehdy zaregistrovala, že čím vyšší akademický level, tím horší lidé, tím horší je jejich morálka, tím horší je jejich mravnost, tím horší je jejich povaha. Tam to byla úplně přímá úměra. Základní školy bezva, střední školy trochu horší, vysoké strašné, čím vyšší akademická hodnost, docent, profesor, katastrofa. A víte, co bylo největší tragédií? Akademie věd. A to už vlastně začínaly i v rámci programu FARE, tady tyhle ty peníze a ty granty. Takže to jsem zaregistrovala už před 20 lety, no a teď to tady máme černé na bílém. Jinak tedy v České republice v letech 2020 až 2024, tak když se bavíme o volbách, tak ta prestižní agentura průzkumová STEM tak dostala od agentury americké USAID 2 granty za desítky tisíc dolarů. Potom samozřejmě jiné neziskovky a kdo je takový, jako kdo je nejprofláklejší, tak je to Romea. Pak je to Prague Security Studies, ty o nás píšou, o Alianci národních sil a o mě strašné věci. Máme dokonce o tom dva články, kdy to uvádíme na pravou míru, na stránkách Aliance národních sil jsme měli. Potom je tady ta Bakalová nadace, která ovlivňuje ta naše média a podobně. No, takže teď se to můžou všichni přečíst, je tam samozřejmě Člověk v tísni, potom je tam ta slovenská, teď má sídlo v České republice, Globsec. Takže to je spolupráce s cizí mocí za cizí peníze jako úplně jak vyšitá. Tak to jsem teda fakt zvědavá, jak se s tím pánové poperou. Ale zase, kde není žalobce, tam není soudce. Jestli tohle lidi nechají projít v klidu a nedají trestní oznámení, to je jedno, tak se vrátí jedno, dvě, tři, ale nevrátí se jich tisíc, když budou dávat lidi trestní oznámení na tyhle ty agentury, neziskovky, na média, na lidi podle toho trestního zákona. My vždycky, když ještě byla Aliance národních sil a byla nějaká takováhle kauza, třeba jak sundat ukrajinskou vlajku, jak se bránit proti očkování, nebo co dělat ve škole, jak mají bránit děti rodiče. My jsme vždycky udělali několik vzorových dopisů, zkonzultovali jsme to s právníky, sami jsme to posílali, dali jsme to k dispozici lidem a výsledek byl, že to lidi neposlali. Předpokládám, že teď taky. Ta možnost je úžasná. Na základě tohohle paragrafu znemožnit všechna média, všechny neziskovky, ale musí to vzít lidi do svých rukou. Ovšem, vzhledem k tomu, jak jsme se bavili v té první hodině, já to vidím bledě. Možná bude pár takových oznámení, ale nebude to masové. A chci vědět, znovu opakuji, jestli prestižní právníci, kteří chtějí dělat politickou kariéru, do tohohle půjdou. No a teď teda, já jsem tady zmínila tu agenturu AP, tu americkou, a ta taky, to je největší světová agentura. Takže ta taky byla financovaná z těchto peněz a ty peníze ustaly. A taky ještě takový časopis Politico, ten píše hlavně o té Evropské unii, tak ty taky mají stopku těch peněz. A ten, to jsem taky možná už zmínila, nebo teď se nejsem jistá, jenom takovou zajímavost, že Bílý dům zakázal reportérovi té Associated Press účast na akcích v oválné pracovně. Ale víte kvůli čemu? To musím říct jako vtip. Kvůli tomu, že agentura odmítla označovat Mexický záliv jako americký záliv. Taky to nařídil Donald Trump, takže kvůli tomu už nesmí chodit na tiskovky. No, potom v souvislosti s touto kauzou, tak bývalá poradkyně Bidenovy kampaně řekla veřejně, že všechny ty americké celebrity, které byly na podporu Kamaly Harris v prezidentských volbách, kteří jezdili do Kyjeva, takže všechnu tu politickou, ta politická jejich podpora byla koupená stejně jako reklama. A problém je, že tohle to se určitě netýká jenom amerických herců, ale týká se to i herců v Evropě a týká se to především našich umělců, i když ti jsou ve srovnání s těmi americkými nesrovnatelně levní a dělají to možná i s nadšením. Ale to vystoupení těch umělců v uvozovkách, které mimochodem, když by tady u nás byla správné chování sociálního supersystému, tak když lidi nesouhlasí s tím, co říká Ondřej Vetchý, nesouhlasí se sbírkou na drony, tak by nechodili do kina na jeho filmy, nechodili by do divadla. Na jednoho herce vedle druhého. A víte, co stejně tam jdou. A můžou jim mě vůbec nebaví chodit do divadla, protože je to strašné. A ty lidi tam sedí jako pecky, i když je to divadelní představení hnusné. Mně se kolikrát, když jsem teda úplně na to zanevřela, prostě jsem odešla o přestávce nebo v polovině, protože se třeba v Národním divadle na to nedá dívat. Je to katastrofa. Ne, ty lidi tam sedí s dětma, protože se to zaplatili nebo dostali a tleskají. Tak jako co očekávají? Co ty lidi očekávají, když se v každé situaci zachovají jako totální ovce? Takže pokud nesouhlasí s Ondřejem Vetchým a s různými herci, s Macháčkem a se zpěváky a s Volkem Polívkou, no tak nemají chodit na jejich představení. Nemají jim dát vydělat na chleba. Oni stejně na ten chleba dostanou ze státního rozpočtu. Ale nemají jim dělat diváky. A stejně tam jdou, smějou se a tleskají jim. Tak co s nimi? Jinak, co se týče Evropské unie, tak ta čelí obvinění také z netransparentního přesměrování 132 milionů euro do různých mediálních domů těsně před evropskými volbami. Tohle je kauza v Evropské unii. Slyšeli jste o tom v našich médiích? Neslyšeli. Je známo, jakým, čím prostřednictvím to bylo děláno, že v tom jede ta Roberta Metzoli a samozřejmě Ursula Leyen. A zase, kde není žalobce, tam není soudce. Tak mohli by naši europoslanci, ti bijíci, jako je Filip Turek, Kateřina Konečná, Ondřej Dostal, tak mohli by něco takového podniknout, ne? Jako to podnikají někteří třeba ti šikovní němečtí europoslanci, nebo ty, co, i ti, co žalovali, to nevím, jestli byli z Německa, tu Ursulu von der Leyen. Tak pojďme to vyžadovat, když je chceme volit, ty politické strany, jejich zástupci jsou v Evropském parlamentu, tak ať něco takového udělají, ať se veřejně postaví tváří tvář těmto nepravostem. Já jsem neslyšela, že by o tom informoval nějaký náš europoslanec. Ani jednoho. Potom jsem ještě zaregistrovala zprávu, že vlastně na základě tady těchhletěch peněz, které byly posílány do těch médií a těm neziskovkám, tak jsme pořád slyšeli, jak čeští voliči Spolu a STAN jsou vzdělanější a inteligentnější. A jak ty ostatní, co je nechtějí volit, tak to jsou ty blbci. No tak samozřejmě to je výmysl těch neziskovek a organizací, které byly placeny tou agenturou USAID. To tvrzení o voličích proamerických politických stran je navíc celosvětově jednou z nejúspěšnějších součástí americké propagandy po celém světě. Protože přihlouplí voliči na ně slyší a dělá jim dobře, že jsou chytří, jakoby. Mají pocit, že když je budou volit, tak to bude potvrzení toho, že oni jsou součástí té inteligentnější poloviny národa. A je teda fakt zarážející, že toto tvrzení nekriticky a bez jakéhokoliv ověření vždycky přebrala a bude přebírat i teď, to neskončí. Většina těch našich médií, televizních stanic, rozhlasů, agentur na ty předvolební výzkumy, vždyť kolik takových výzkumů bylo. A jak jsem říkala, STEM brala peníze od Američanů. Tak měla by to, je to právnická osoba, jsou tam fyzické osoby, měly by za to nést trest. A ty agentury dokonce občas vůbec neváhaly ani připojit nějaký pochybný graf o tom vzdělání těch voličů. Vždyť se to netýkalo jenom voleb, ale i toho očkování. Zase chytří se nechají očkovat, blbci se očkovat nechtějí nechat. Tohle byl narrativ těch médií. Takže takhle, teď se tohle to rozkrývá, ale zase teď jenom na alternativě. A než to dorazí k tomu davu, jestli to někdy dorazí, tak mezi tím už budou volby a zase si ale navolí ty lidi, jak tady řekla paní posluchačka, a já si to myslím taky, že jako ty volby dopadnou tak, jak se předpokládá, protože ty lidi se nechají prostě zmáknout. A ještě když jsme tady hovořili o Rumunsku, tak vystoupil bývalý úředník ministerstva zahraničních věcí v USA Mike Pence veřejně. A ten řekl, že výsledky těch rumunských prezidentských voleb byly zrušeny. Řekl to otevřeně, všichni to víme, a byla to konspirace, ale on to řekl otevřeně, že byly zrušeny kvůli výstavbě americké vojenské základny. A teď si vám ho dovolím zacitovat. Jo. On řekl, všichni vědí, že země nechtějí na svém území budovat obrovské vojenské základny USA. Nechtějí na svém území cizí vojska. Nechtějí, aby někdo okupoval hektary jejich území. Nechtějí provokovat jiné země. A to je to, co se stalo v Rumunsku s Georgeskem. Zrušení voleb. Ano, právě teď budují Američané, tedy my budujeme největší základnu NATO v Evropě. Je to přímo u Černého moře, je zaměřena na Krym, ale Rumunsko tu americkou vojenskou základnu stavět nechtělo. A víte co? Ti Rumuni šli a toho proruského prezidenta zvolili. Pak jim ty volby zrušili, ale už to tam nebude tak jednoznačné. Dal demisi ten stávající prezident, ale prostě ti Rumuni tam šli a řekli to. Nemyslel si každý Rumun. Já jsem malý, já jsem bezvocnej, už je tady všechno dáno, ti Američani tam budou. Projevili svoji vůli. A náš problém je, našich voličů, že takhle neuvažujou. No, a teď ještě tedy k tomu, jak jsem říkala, že skandální nejsou jenom neziskovky, ale celá vlastně i ta Evropská komise. Protože se ještě navíc ukazuje, že uzavřela tajné smlouvy s několika konkrétně těmi environmentálními nevládními organizacemi k propagaci a taky to bylo za ty americké peníze. Takže to se taky ukazuje. Jo, a když jsem hovořila o té jmenuje se to NEON, ta neziskovka, mají tam v záhlaví napsáno ta česká, že spojuje neziskový sektor a rozvíjí spolupráci se státem. Zastupuje přes 1000 nevládních organizací a teď má tam napsáno. Společně vyjednáváme spolupráci se státní správou na úrovni úřadu vlády, ministerstev a parlamentu. A zase ty keci, jako usilujeme o odpovědný stát, dodržujeme demokratické principy, spolupracujeme s neziskovým sektorem, který dokáže lépe řešit problémy společnosti napříč obory a tak. A tahle ta agentura, která má v popisu práce a netají se tím, že spolupracuje s úřadem vlády, ministerstvem a parlamentem, tak ta má ty tři hlavní sponzory. Evropskou unii, americké velvyslanectví Open Society Fund. Takže bude někdo žalovat představitele této neziskovky? Bude někdo žalovat tu neziskovku jako právnickou osobu? A teď oni tam skučí, takže tam mají napsáno to, co se stalo s tím Usaidem, možné dopady na český a evropský neziskový sektor. Pro české a evropské nevládní organizace by redukce financování ze strany USA znamenaly významné výzvy. A teď tady mají tři body. Ztráta klíčového zdroje financování. To je bod číslo 1. Veřejně to tam mají. Najděte si to. NEON. A teď píšou. Mnohé české organizace, jako například Člověk v tísni, dlouhodobě spolupracují s USAID na rozvojových a demokratizačních projektech. Jejich udržitelnost by mohla být ohrožena. Bod číslo 1 tedy. Z čeho mají obavy? Píšou to veřejně. Ztráta klíčového financování. Bod číslo 2. Omezení přístupu k evropským fondům. Protože ty mnohé programy Evropské unie fungují na principu spolufinancování, kde se vyžaduje podpora z více zdrojů. Takže pokud ty české organizace přijdou o financování z Ameriky, tak mohou ztratit i část prostředků z těch evropských grantů. No ale jako poslední, třetí, teda víte co, i kdyby aspoň se snažili hrát slušný, tak by ten bod číslo 3 dali jako první, ale oni ho dali až jako poslední. A to je snížení kapacity pro pomoc v krizových oblastech. A teď víte, jaké jsou krizové oblasti? Podpora uprchlíků, gender posílení nezávislé žurnalistiky. A jejich budoucnost je prý nejistá. Takže ale prvně si dají, přijdeme o prachy, za druhé, přijdeme o prachy z Evropské unie a za třetí, sníží to kapacitu pro pomoc v krizových oblastech. Takhle se to má s těmi našimi neziskovkami, s těmi našimi médii, s těmi našimi europoslanci, kteří by na to měli poukázat, s těmi našimi představiteli politických stran a právníky, kteří by teď měli teda vystartovat a snažit se tu situaci napravit, když si tak kasají ruce, jaký jsou vlastenci a jak to tady všechno zvládnou. Máme na tohle nějaký dotaz, nebo se můžu ještě vrátit k tomu, jaké vlastně je k mezinárodním otázkám, teď se hovoří hodně o Jaltě 2, jsem tady ještě měla připravený jeden bod, ani nevím, kolik máme času.
Času máme dostatek, můžeme i přetáhnout o 10 minut, zatím žádná otázka nepřišla, za to přišlo velmi mnoho zpráv právě pro vás, které si nechávám nakonec.
Dobře, tak děkuji. Tak já ještě pohovořím o té Jaltě 2, protože o tom se dost mluví a teď vlastně bylo výročí. Bylo 80 let od konání té jaltské krymské konference. Já jenom připomenu, že jsme s kolegy měli možnost být na letošní konferenci jaltské, která je každý rok přímo v Moskvě, kde se sešli zástupci, já teď nevím, kolika zemí světa. No a ze Slovenska tam byl bývalý ministr, nebo premiér byl, že jo, Jan Černogurský a bývalý ministr Štefan Harabín. Od nás tam byli jsme zástupci my, jinak žádný. Nikdo z těch stran, do kterých je vkládána ze strany vlastenců důvěra. No, takže bylo tedy, ta konference se konala 4. až 11. února tenkrát v té Jaltě. A vlastně to bylo druhé setkání takzvané Velké trojky během té druhé světové války. To první se konalo v Teheránu v roce 43 a třetí potom v Postupimi v roce 45 po kapitulaci Německa. Takže pro Evropu se dnes ze závěru těchto summitů jeví vlastně jako to nejvýznamnější rozhodnutí o poválečném uspořádání Německa a ty dohody o hranicích Polska a Sovětského svazu a o vzniku OSN, a to bylo na té Jaltě v tom únoru 45. A já nevím, jenom tak stručně řeknu, o čem se tam hovořilo, že se hovořilo o takzvaném vymezení sfér vlivu, říká se tomu jaltské uspořádání světa či Evropy, a to se stalo základem, tak na tom se všichni ještě donedávna asi do toho roku, než byla přijata ta příšerná rezoluce Evropského parlamentu, tak se na tom shodli všichni, že ta Jalta se stala základem dlouhodobého míru, přesněji absence přímého vojenského konfliktu mezi velmocemi. Že to bylo založeno na té Jaltě. Ta jaltská konference tedy rozhodla o vytvoření těch okupačních zón, včetně francouzské, v poraženém Německu a o rozdělení Berlína. A byla uzavřena dohoda o západních hranicích Sovětského svazu a Polska. Ale vlastně bylo to takové, nebylo to v podstatě jako závazně písemně. Nebylo to paragrafováno. Tou jedinou známou úmluvou je vlastně dohoda, říká se tomu dohoda o procentech, což bylo ústní jednání. A k tomu došlo během návštěvy, prostě nebyl takový ten dokument, ten skálopevně daný, o kterým my si myslíme, že byl. Ty obrysy toho budoucího rozdělení Evropy tehdy, ale konkretizovali ti vojáci na frontě. V tom únoru 45 chybělo Rudé armádě k dosažení Berlína 60 kilometrů, zatímco těm západním spojencům 500 kilometrů, protože otáleli, čekali, že Rusko nebude úspěšné. Jenže Stalin opravdu byl úspěšný maršál armády a dokázal, že toto Rusko opravdu se přiblížilo do toho Berlína na těch 60 kilometrů a spojenci, jak jsem řekla, těch 500 kiláků od Berlína. A ještě, když se hovoří o těch okupačních zónách, tak jenom chci dodat, že Rudá armáda se z Československa stáhla v roce 45, z Číny v roce 46, zatímco ty západní armády, speciálně ta americká, se nestáhly z těch svých oblastí nikdy. Jsou tam do dneška. A pro veřejnost je taky ještě důležité ten termín, nebo pro veřejnost, že je důležitý termín ta studená válka. A jako spousta lidí si myslí, že třeba Sovětský svaz řekl, teď je studená válka. No tak to taky chci říct. Ten termín vymyslel Winston Churchill a takzvanou studenoválečnickou linii rozdělení Evropy. Oznámil v březnu hned po válce v roce 1946. V americkém Fultonu měl slavný projev a tam řekl, že od Štětína na Baltu až po Terst na Jadranu byla, teď ho cituji, napříč celým kontinentem spuštěna železná opona. A ty oblasti na východ nazýval sovětskou sférou a teď tam zase říkal, jo, teď ho zase cituji, kde téměř ve všech případech převažují policejní vlády a doposud neexistuje skutečná demokracie. To faktické dělení Evropy, ale už Churchill, speciálně Churchill, před kterým každý padá na zadek, jaký byl úžasný. No, byl to úžasný padouch v podstatě. Tak odstartoval o něco dříve, protože už v květnu 45, tedy před tou těsně, před tou postupimskou konferencí a před koncem druhé světové války v Ázii, vlastně z titulu premiéra nařídil plánovacímu štábu britských ozbrojených sil vypracovat směrnici té operace nemyslitelné. A to byla válka proti Sovětskému svazu. Zvažoval datum zahájení, že by útočily ty západní síly proti sovětským pozicím 1. července roku 45. Předpokládal, že to bude překvapivý útok na sovětské ozbrojené síly, které byly umístěny v Německu, aby se Rusům nebo Sovětskému svazu vnutila vůle Spojených států a britského impéria. Toho přímo cituji, ještě jednou to řeknu. Aby se vnutila vůle Spojených států a britského impéria Rusku. A je zajímavé, že většinu těch útočních operací, nebo zajímavé, je skandální, že většinu těch útočních operací měli provést jak američtí, tak britští vojáci spojení s polskými vojáky. A navíc, ale ty měly být marginální, ale do těch bojů mělo být nasazeno 10 divizí německé armády, která byla vytvořena z těch zajatých vojáků Wehrmachtu. Proto těm Němci tak utíkali k těm západním spojencům, protože oni je zajali jakoby a pak je trénovali a chtěli, aby napadli ten Sovětský svaz. Ale potom se ti plánovači, ti odborníci, měli tam pár odborníků ve štábu, takže ty dospěli k závěru, že to vítězství by nebylo reálné vzhledem k výbornému stavu té rudé armády. A v těch posledních měsících nebo v posledních letech v souvislosti s tou válkou na Ukrajině, tak se objevují ty úvahy, my jsme tady taky o tom několikrát hovořili, že je nutná nová dohoda velmocí jaltského typu. A většinou se uvažuje veřejně o tom, že by tedy měly být nově rozděleny ty sféry vlivu v Evropě a ve světě. A že tedy by bylo fajn, kdyby byla jaltská konference nová, která by naznačila podobu nějakého toho budoucího uspořádání, které je lepší než chaos, který hrozí. A že tím by se vyhlo té nové válce. Jenže problém je, že jsou státy, které nechtějí, aby válka nebyla. Jsou státy, které chtějí, aby ta velká válka byla. Ještě ty dohody z Jalty, když se vrátím k té Jaltě, vlastně byly úmluvou těch vítězů světové války a realisticky respektovali tehdejší rovnováhu sil. Jenže stálými členy Rady bezpečnosti OSN jsou ještě dnes ty státy, které byly v tom roce 45 pokládány za ty vítězné mocnosti, ale ten současný svět vypadá jinak. A proto Sergej Lavrov často hovoří v OSN, že by se tudíž měly změnit některé ty instituce, jako je třeba Rada bezpečnosti, protože má-li plnit plnohodnotně tu svoji funkci, tak třeba hovoří, že by tam měl být zástupce Indie nebo i Číny. Takže má-li ta Jalta 2.0, pokud by byla položit nějaké základy tomu novému dlouhému míru, tak musí respektovat výsledky války druhé světové a oprávněné zájmy velmocí současných. Tyhle ty dvě věci. Jinak to samozřejmě nebude fungovat. Ještě je taky zajímavé, že jestli jste slyšeli toho Donalda Trumpa, tak ten vlastně on to neřekl, on to, ale já myslím, že to i řekl. Řekl a napsal na tu svoji sociální síť a teď ho zacituji. Bylo to v souvislosti s tou druhou světovou válkou a byl to vlastně ten jeho, myslím, inaugurační projev. Nikdy nesmíme zapomenout, že Rusko nám pomohlo vyhrát druhou světovou válku a ztratilo při ní téměř 60 milionů životů. No a samozřejmě to slovo pomohlo nám, tak to se stalo trnem v oku nejen Sovětskému svazu, ale jako Číně a vlastně všem těm státům, kteří mají politiky, kteří jsou při smyslech. A pak je také divné, proč zmínil údaj 60 milionů. Protože když se podíváme na tu tabulku, tak je jasný, kdo komu pomohl a kdo měl jaké ztráty. Já tady zkusím vám říct jenom asi dvě čísla z té tabulky, jestli se mi podaří najít. Přesně tak, když člověk něco už mám. Takže podle oficiálních věcí, je to myslím z britské té Wikipedie nebo encyklopedie, tak Sovětský svaz, celkový počet zabitých byl 27 milionů, z toho vojáci 11,5 milionů. Čína 20 milionů zabitých, vojáci 3,750 tisíc. USA 419 tisíc mrtvých, zabití vojáci 407 tisíc. Velká Británie 450 tisíc mrtvých, zabití vojáci 380 tisíc. A Československo, celkový počet zabitých 355 tisíc. To znamená, že jsme jich měli stejně jako zabitých vojáků Británie. Ale my jsme měli zabitých vojáků 46 tisíc, ale celkově padlých 355 tisíc. Takže když se pak člověk podívá na tyhle ty čísla, tak si říká, pane bože, jak mohl teda tohleto Donald Trump, tak my víme, proč to říká, protože má zadání a má úkol, ale tak lidi asi se nepodívají na tu tabulku a zase mu to zblajznou i s navijákem. No a dokončila bych to asi tím, že vlastně ti spojenci se ukazuje, a teď v souvislosti i s tím usnesením o změně té historie, které přijala Evropský parlament, tak se ukazuje, že ti spojenci byli ve skutečnosti nešťastní, že tu válku Hitler prohrál, protože Západ ho vyzbrojil a Západ ho nasměroval proti Rusku. A vlastně od začátku se snažili poškodit Sovětský svaz a to vítězství zpochybnit. A bez Rusů uzavřeli s nacisty kapitulaci, to udělali ti spojenci. Tenkrát byl přítomný pouze jeden, nevím to jméno, bezvýznamný ruský důstojník. A proto Rusové trvali jako vítěz na podpisu kapitulace se svými vojevůdci. O tom se taky neví. Nejenže chtěli hned napadnout spojenci v uvozovkách Sovětský svaz 1. července 1945, ale ještě uzavřeli kapitulaci bez těch ruských vojevůdců. Možná se k tomu ještě vrátím, ale dívám se teda na hodiny, nechci za stolik přetahovat. Já chci říct ještě v této souvislosti, že mě mrzí. My jsme součástí takového, to není spolek, je to společenství různých lidí a různých organizací a dohodli jsme se, že toho 9. května dáme najevo, kdo osvobodil skutečně naší zemi. My ten projekt náš nazýváme 80. výročí osvobození Československa rudou armádou. Ale mě mrzí, že v tomhle společenství jsou právě lidé a zástupci spolku, kteří uvažují úplně stejně jako Donald Trump, že vlastně ta rudá armáda těm spojencům pomohla. A teď, když jako se říká, co se bude dít toho 9. května, tak třeba spolek Svatopluk chce jít na americkou ambasádu s dopisem asi s díkem, na rumunskou ambasádu a pak teda taky na tu ruskou, tam taky zajdou, ale prvně půjdou na tu americkou, nechápu teda proč. A pak, když bude nějaké to shromáždění, tak chtějí, aby tam, to chce víc těch lidí, aby tam byly jako vlajky teda Sovětského svazu, zase americká a rumunská. Ale my, jako Československé mírové fórum, budeme trvat na tom, aby u té americké vlajky bylo seznam měst a fabrik, které těsně před osvobozením Američané rozbombardovali, a taky počet obětí, kolik jich ti Američani těmi nálety zabili. A vím, že jako budou asi mnohé spolky proti tomu a že to tam nebude říkat. Takže i tady při téhle akci na, dalo by se říci, ryze vlastenecké scéně, tak stejně jako už i tady jsou podle mě neuvěřitelní škodiči a jsou to přesně ti lidé, do kterých je vkládána ta naděje a že vyvedou tu naši zemi k šťastným zítřkům. Tak to je takový můj povzdech. Ale je to vlastně plán tedy toho Československého mírového fóra pro rok, je to hlavní ten projekt, pro rok 2025. A až tady budou pak kolegové, tak vás o tom budou průběžně informovat. Bude tady Marek Adam a pan kolega Michal Bígl a ještě další. A ten formát pořadu bude takový lehčí, bude prokládán těmi písničkami a kluci jsou veselí a vtipní, tak věřím, že se vám to bude líbit.
Pojďme ještě úplně závěrečnou otázku, než přečtu vzkazy. Otázka je od Ivany. Dobrý večer všem. Co teď bude dělat paní Vítová? Já po dnešku ztrácím poslední zbytky naděje. Možná, že opravdu znovu přijde spása z východu. Co myslíte? Zachrání nás podruhé? Ivana.
No, to bude zase strašný, co řeknu. Já ty informace, které mám, jako koho by tady zachraňovali, když my nechceme být zachráněni? To Rusko se orientuje na tu Asii a neorientuje se na Evropu. Tak chce si zachránit ty svoje hranice, tu Ukrajinu, ale jako s kým tady jednat, když tady o to není zájem? To nás mají zachránit navzdory mínění těch našich lidí? Vždyť já jsem tady dneska několikrát zmínila Jindřicha Reichla, tak jakou měl tenkrát tu demonstraci, čím to začalo? Jste tady, abyste podpořili Rusko? Nejste. A kdo dal trestní oznámení na Jakuba Jaška, který měl z na batohu? To nebyla policie, ho nezatkla. To trestní oznámení dal právníci ze strany pro. A to zmiňuju jenom jednu z těch stran. Tak jako koho tady mají zachraňovat? Když ty lidi, co by se to třeba přáli, pak ve finále ani nejdou k volbám a vlastně ten výsledek těch vlasteneckých stran, znovu opakuju, podívejte se, ani procento jsme nezískali. 8 vlasteneckých politických stran z historií do Evropského parlamentu byl žalostný. A ještě se nám lidi smáli, anebo jako, tak nedostali jste ty koryta, po kterých jste prahli. Ještě byli ironický. A Vetchý vybere miliony na drony pro Ukrajinu. A když my jsme vyzývali, nemyslím na Svobodném vysílači, ale vůbec i na těch akcích, tak nám lidi poslali 20 korun, 50 korun. Ty účty byly veřejně přístupné, protože každá strana má transparentní účet. Tak jako koho tady mají zachraňovat? To je přesně jako v tom, když vytýkali Vladimíru Putinovi, že nezasáhl, někteří to chtěli v Arménii, jak tam byla ta Arménie, měli něco Arménci s tím Azerbajdžánem a on taky řekl, jako když jsou všichni protiruský, tak jako jak tam mám zasahovat. Tak takhle. No ale já se budu věnovat práci v rámci toho Československého mírového fóra na té mezinárodní scéně, když jsem hovořila o tom krymském, o tom jalském fóru, tak tam byla podepsána, já jsem jedním ze signatářů, byl tam zástupce Ruské federace, Iránu, Sýrie, Indie a já za Českou republiku, potažmo za Evropskou unii, vznikla organizace Spojených národů Světové většiny a na tom se teď začíná pracovat. Ale prostě na tom mezinárodním fóru, ale tady u nás já to vidím strašně smutně, jako ta paní posluchačka.
Ještě připomínka Marty. Dobrý večer. Ohledně vyjádření Trumpa, že Sovětský svaz jim pomohl vyhrát druhou světovou válku, tak česká média v ten moment vyměnili překladatelku. S pozdravem, Marta Kyselá.
No teda, hezké.
A teď je dva vzkazy. SMSka od Pepy z Ostravy. Dobrý večer všem. Nějak mi uniklo, že paní Vítová na Svobodném vysílači končí. To je smutná zpráva. Já jsem na pořadech paní Vítové závislý. Má obrovské srdce a přehled. Tolik energie, co do pořadů dala, je neskutečné. Ale jak pozoruji, lidé jsou zaslepeni. Je to frustrující. Opravdu musíme padnout na držku, abychom se probudili. Paní Vítová, moc děkuji za každý pořad, který jste vysílala a obohatila nás. Budete nám chybět. Pepa z Ostravy.
No to je nádherné, moc děkuji.
SMSka od Míly. Dobrý večer, děkuji od srdce paní Vítové za veškeré pořady, ve kterých působila a za informace, které nám předávala. Jelikož pendluji už 50 let mezi Západem a Východem a mohu se informovat, jste ta nejlepší v České republice, která informuje o všem, co je k dosažení. Míla, Praha.
No teda, taky moc krát děkuji.
Tolik dnešní komentáře Československého mírového fora k aktuálnímu dění, tolik Vladimíra Vítová, předsedkyně Československého mírového fora. Dnešní pravidelné vysílání je sice poslední, ale já věřím, že se Vladimíra Vítová nestratí, bude dál prosazovat myšlenky především míru, bude nás dál informovat o všem novém. Přijme naše pozvání, když to bude možné, do jiných pořadů Svobodného vysílače jako host. A jak napsala i Laura, Vladimíro, jste naprostá špička, naprostá jednička, nejenom ve svém oboru. Své znalosti jste nám předávala na stříbrném podnosu a věřte, že jsme si toho mnozí velice cenili. Já sama, to už mluvím za sebe, vás moc obdivuju za to, co víte, za to, jaká jste, že se nevzdáváte a ze svých názorů jen tak neslevujete. Život jde dál. Já přeji hlavně zdraví, úspěch Československého mírového fóra a věřím, že se mohu rozloučit za všechny posluchače slovy na viděnou a naslyšenou.
No a já moc děkuji za přízeň a za takové krásné reakce. Fakt si toho vážím a jsem vděčná, že jsem tady mohla působit kolik? Asi těch 8 let. Tak ano. Moc krát děkuji a až budu někdy pozvána jako host, tak moc ráda přijdu. Dobrou noc.
Určitě budete pozvána velmi často. Věřím, že alespoň někdy ten čas opravdu zbyde. Jinak vám všem, vážení posluchači, hezký zbytek večera a nezapomeňte, že Svobodný vysílač vysílá dál. Mějte se hezky a v tuto chvíli naslyšenou.
Byly kdysi dnové, kdy i praotec Noé se bál. Už se sem nic nevejde, takhle to přece nejde dál. Jestli tahle potopa nepřestane, ani medák naživu nezůstane, jak vyhlížel holuby, flnovou smu z paluby vlál. Táhne mu myslí, že se mu skřížili sisly, že jsou to prach špatný časy, že se mu asi zmíchaj rasy. Minulý čtvrtek navštívil žirafu krtek a toho velkýho hada má velice slepice ráda. Rozčileně chodí po palubě lodi, nepřestává světu lát. Až Hradsek chechtavý kofne ho do hlavy, pustě se mu začne smát. Hej, starý pane, každá potopa přestane, ono to tak nezůstane a pak se teprv budeme smát. Dnes už není Noé, však nebezpeční dnové jdou dál. Víc než vody z nebe, dnes člověk, aby sebe se bál. Ve dne v noci od soboty do soboty lidstvo děsí žhavý běsi z jádra hmoty. Země koule nebude, jestli to takhle půjde dál. A člověk dumá, jakou ta puma cenu má. Proč to, co by mohlo sloužit, musí lidi strachem soužit? Koho to baví, pečovat o svoje zdraví, aby až bude líp na tom, ho dřív než šlak trefil atom. Abychom se přeci takovýchhle věcí nemuseli tolik bát. Dřív než bude veta po všech krásách světa, můžeme si zaspívat. Zahoďme pumy, ukažme, co kdo z nás umí. Peněz ušetříme sumy, bude nám hej, budem se smát.